În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sărășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, înaltă Sfântul să pune binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire, Doamne, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Amin. Amin. Da.
Vedeți că nu s-au auzit nici acolo, cu ce s-au auzit aici? Da, mai așteptăm.
Așa?
Da, dacă se poate, da.
Da. Uite că Dumnezeu ne umbrește, Dumnezeu cu darul Său, cu norii Săi. Da, foarte, foarte bine. Da, mai sunt. Dar nu știu cum o fi. Că mă pierd cu totul. Așa. Ia să încerc să vedem.
Hai, nu cred. Distorsionează
vocea. Nu cred că da.
Măcar primele cuvinte.
Să-l țineți aproape de gură.
Parcă aș fi un lider politic. Aici? Alo, m-auziți? Nu, se pare. Nu am nicio inspirație. Nu vă spun, pentru că mă tem.
Că te nevoie la copil, ală, e gura lui.
Când am fost prin Moldova și acolo am văzut ce gura humorului, fundul. Fundul Moldovei sau Moldova așa, ce că la telefon, alo, aici gura, aici fundul. Ne-a spus oameni de acolo. Da, ce să facem, nu? Cheltuim asta de pomană, cum se cheamă, e o baterie aici probabil.
Are
baterie, da. Dar cred că nu, uite, să așteptăm pe ceilalți. Nu, bine, lasă. Încercăm noi așa și așa, păi să dați semnal dacă nu merge, nu se aude.
Se aude.
Să vină, vai, că mai vin încă 5, 6, 10. O să tot vină. Tot.
Da.
Da, uite, acum 3 minute mai stăm. Dar mai întâi să vă întreb despre ce să vorbesc eu, că nu știu despre ce să vorbesc. Da? Păi foarte bine. Foarte bine, că așa vorbesc în general, nu prea.
Tot mai despre slăbiciunea generației acestea, generațiilor și puținătatea rezistenței la durere, la vite, la încercări. De ce am ajuns așa și ce trebuie să facem? Greu. În alfa simția voastră, când erați copil, ați cunoscut altfel de oameni.
Altfel, cu totul altfel de oameni. Da. Altă societate, altă lume. Lume așezată, o lume...
Care nu se plângea în orice și...
Da, nu știam.
Dedica cuvântul să... motivul al Dumnezeu în orice.
Doamne, nici nu pot să pomene așa ceva, da, vedeți?
Și nu erau depresivi prin sat.
N-am auzit așa eu de lume.
Nici alergici.
Tot o altă lume, cu tot o altă lume. Acum lumea s-a explodat, știi, s-a pulverizat,
Și a
ieșit din sine. Și a ieșit din sine și să pierde așa, să. Da. Numai
de aceea n-am fost mințea voastră, pentru că nu știu puncte de refer, trebuie să ne învățați cum trebuie să fim, să înfruntăm ispitele și să ne întâlnim în fiecare zi, în fiecare noastră, pentru că noi fiind tineri, trăim într-o altă lume, atât monahii cât și tinerii care sunt de casă,
și chiar avem nevoie de cuvânt cu putere multe ca să ne întărim.
Păi eu cred că dezintegrarea aceasta, să zicem așa, spirituală a lumii de astăzi și a lumii creștine, poate în primul rând, se datorează împuținării credinței, indiferentismului față de credință, înmulcirii... Păi dați drum acolo că el o să vină pe ori...
Enestorian, eretic.
N-a făcut nimic cu el.
Nu-l băgați, înseamnă să nu
știți. Da. Deci mă gândesc eu așa că noi nu trebuie să pierdem niciodată din vedere unitatea ontologică a umanității și a universului. Umanitatea întreagă, nu numai fiecare om personal, este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci chipul și asemănarea lui Dumnezeu se exprimă în fiecare dintre noi, dar în același timp și în umanitatea întreagă și în universul întreg, pe care omul îl concentrează în fond în sufletul său, în inima sa. Deci dacă noi trăim, simțim această unitate lăuntrică cu toată umanitatea și cu tot universul, înseamnă că trăim o stare de normalitate. De normalitate. A trăi în stare de normalitate înseamnă să trăiești acest simțământ de unitate cu toată umanitatea, cu toți oamenii, de pe toată planeta și cu tot universul acesta care ne înconjoară și care se recapitulează, cum spun, în sufletul nostru. În măsura în care noi nu mai trăim această unitate ontologică a umanității și a întregii creații, înseamnă că noi suntem închiși oarecum în noi înșine și ne distanțăm unii de alții, devenim din persoane, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, niște indivizi. Între individ și persoană e o mare diferență. Vladimir Losky, mare teolog rus din diaspora de la Paris, spunea că individul este persoana pe treptele cele mai de jos ale existenței. Individul este omul care se închide în el însuși, care se izolează de ceilalți și care să crede că el este în centrul existenței, în centrul tuturor, neglijându-i totuși pe ceilalți. Înțelegeți? Pe când persoana este deschidere și comuniune totală cu toată, toți oamenii, cu toată existența. Că ea este deschidere mai întâi spre Dumnezeu și comuniune totală cu Dumnezeu. Deci, ori lumea de astăzi, tot mai mult, întotdeauna, să știți că păcatul de la Adam a introdus, să zicem așa, în existență o explozie a existenței sau ca o desfigurată existență aceasta. Părintele Sofronie vorbește despre păcatul cosmic. Despre păcatul lui Adam care a avut consecințe cosmice. Și întreaga existență suferă datorită păcatului lui Adam și datorită păcatelor noastre, de tuturor, bineînțeles. Și această suferință se exprimă în faptul că oamenii nu mai trăiesc unitatea dintre ei. Că oamenii se închid în ei înșiși și prin aceasta ei suferă. că în măsura în care noi ne deschidem spre ceilalți, comunicăm cu ceilalți, împărtășim viața noastră personală, lăuntrică, cu viața celorlalți, atunci ne realizăm tot mai mult prin ceilalți. Ne realizăm unii prin alții, pentru că viața lui Dumnezeu din noi circulă și ne unește. Pe când, atunci când omul trăiește în păcat, trăiește în egoism, atunci el se închide în el însuși și viața lui Dumnezeu nu mai circulă, nu mai, el nu se mai poate îmbogăți cu viața celorlalți. E ca și când un lac nu mai comunică cu alte ape și atunci apa din el se împute. Înțelegeți? Și dacă lacul comunică cu alte lacuri, cu alte, așa, cu apa din alte părți, înseamnă că el se împrospătează mereu. Înțelegeți? Și are o viață o apă mereu curată, mereu vie. Pe când dacă apa băltește într-un loc, ea se împute. Exact așa se întâmplă în viața noastră, a fiecăruia, de viața spirituală, viața duhovnicească. Deci, viața duhovnicească a fiecăruia înseamnă comuniunea noastră cu Dumnezeu, bineînțeles, în primul rând, și cu ceilalți seminei noștri din umanitate, până la marginile lumii. De aceea omul cu adevărat evlavios, cu adevărat credincios, nu condamnă, nu judecă, nu critică pe absolut nimeni în lumea aceasta, indiferent cum sunt ceilalți, că sunt de atâtea religii în lume și atâtea rătăciri și atâtea secte și chiar oameni care nu cred în Dumnezeu și așa mai departe, noi trebuie să fim conștienți că și aceștia și toți, în fond, trăiesc în inima mea sau sunt mădulare ale trupului mistic al lui Hristos. Înțelegeți că Hristos, prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu venind în lume, în natura sa omenească, el a recapitulat umanitatea întreagă și cosmosul întreg. Înțelegeți? Și atunci toți oamenii din lume, indiferent că sunt creștini sau necreștini, trăiesc în Hristos, au fost recapitulați în Hristos. Și dacă Hristos trăiește în mine pentru că eu sunt creștin și botezat în numele lui Hristos și al Sfintei Trăim, înseamnă că exact ca și Hristos, eu trăiesc această unitate a mea lăuntrică cu toți seminii mei. Și păcatul este cel care, deci, distruge această unitate. Păcatul pulverizează unitatea. Păcatul separă pe oameni, îi învrăjbește. Da. Și atunci ce se întâmplă, viața duhovnicească a fiecare dintre noi se împuținează și noi ne îmbolnăvim sufletește, ne îmbolnăvim trupește, pentru că sufletul și trupul sunt împreună, nu pot să se separ sufletul de trup, bineînțeles. Și atunci, în măsura în care noi, deci, păcătuim, ne devenim indiferenți față de Dumnezeu, indiferenți față de semenii noștri, ne închidem în noi, atunci suferim tot mai mult și tot mai mult, fără să ne dăm poate seama din ce cauză suferim. Și suferim tocmai din cauza că nu ne putem deschide, în primul rând, spre Dumnezeu, prin rugăciune, prin rugăciunea bisericii, bineînțeles, prin rugăciunea personală, și nu mă pot deschide spre semenul meu, din familie, uite, vedeți, că nu pot să trec peste neputințele celorlalți, pentru că eu nu mai văd neputințele mele proprii, înțelegeți? Și dacă nu le mai văd pe ale mele proprii, le văd pe ale celorlalți. Și devin pretențios și vreau ca ceilalți să facă sau să fie așa cum gândesc eu că trebuie să fie. Dar eu nu mă gândesc cum trebuie să fiu eu mai întâi, vedeți? Totul devine un cerc vicios în omul care, deci, nu mai comunică total cu Dumnezeu, cu semenii săi, atunci el încă o dată își împuținează viața sa lăuntrică, se pervertește și acesta devine un om nemulțumit, un om neîmplinit, un om egoist, un om care caută numai ale sale, ori zice Sfântul Apostol Pavel, nu căutați numai ale, nimeni să nu caute numai ale sale, ci și ale celorlalți, așa, un om care îi transformă pe ceilalți în unelte de a se îmbogăți el din punct de vedere material și așa mai departe, să profite de ceilalți, vedeți? E grozav, groasnic. în loc să te împărtășești pe tine celorlalți și să te îmbogățești astfel de viața lor, așa tu vrei să profiți de ceilalți și îi exploatezi într-un fel sau altul, prin minciună, prin faptul că nu îi plătești dacă ești patron sau așa mai departe, îți bași joc de ei. Deci să relația între oameni s-a deteriorat. Toată problema vieții noastre de astăzi, din totdeauna a umanității, a fost relația aceasta între oameni. Dacă relația între oameni este o relație de credință, de evlavie, de dragoste curată, de prețuire, de întrajutorare, atunci toți au mulțumire în suflet, toți se bucură de viața tuturor. Măsura, dacă noi încă o dată ne închidem în noi, căutăm numai interesul nostru, vrem să ne îmbogățim noi pe noi înșine în detrimentul celorlalți, sau chiar dacă numai vrem noi să fim cei din tâi, că știți că astăzi principiul care domină astăzi în societate este acela, zice, fii tu cel din tâi, fii tu cel din tâi, tu să fii cel din tâi. Bine, să fii cel din tâi, foarte bine, dar nu în detrimentul celorlalți. Adică eu vreau să fiu cel din tâi, dând din coate, să zic așa, și să-i înlătur pe ceilalți. Eu să fiu cel din tâi în a-i sluji pe ceilalți, în a-i ajuta pe ceilalți, în a mă jertfi pentru ceilalți. Atunci ești cu adevărat cel din tâi, vedeți? Și atunci, fiindcă s-a mulțit păcatul în lume, fiindcă s-a împuținat credința, fiindcă toți caută numai ale sale, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și nu și pe ale aproapelui său, atunci asigur că s-a împuținat, să zicem așa, viața duhovnicească, vâna aceasta care ne dă cu adevărat o vigoare, ne dă o sănătate sufletească și trupească, înțelegeți? Deci în societățile așezate de altă dată, la noi, să zic așa, până aproape, a zice, de venirea comuniștilor și chiar pe timpul comuniștilor, o vreme, așa, societatea în general era o societate tradițională, o societate așezată, o societate care să își desfășura viața în general în jurul bisericii, în jurul credinței, da? Biserica în fiecare sat era pe primul plan, în mijlocul satului, toți oamenii din sat știau că de rânduiala bisericii, de rânduiala de posturile de peste an, de sărbătorile de peste an, totul era biserica, înțelegi? Totul era cuvântul lui Dumnezeu, predica preotului, care era primul om din sat, bineînțeles. Și se trăia o viață cât de cât armonioasă, să zicem așa, o viață în care oamenii aveau frica lui Dumnezeu, frica lui Dumnezeu în sensul de a nu păcătui, înțelegeți? Că atunci când ai frică sfântă de Dumnezeu, nu frică așa cum poate o înțeleg foarte mulți astăzi, da? Ce că ai frică de Dumnezeu ca să nu păcătuiești. Și atunci aveau oamenii o frică de Dumnezeu. Măi, asta nu e permis. Nu trebuie să fac așa. Nu trebuie să înșel pe nimeni. Nu trebuie să desfrânez. Nu trebuie să fur. Nu trebuie să așa mai departe. Înțelege? Era o frică sfântă de Dumnezeu pe care o aveau oamenii. Și atunci, sigur că viața era așezată, viața, oamenii se mulțumeau cu cât aveau și poate că de multe ori aveau foarte puțin, dar nu contează atât cât ai, ci cum te raportezi la ceea ce ai, înțelegi? Dacă ai puțin și ești mulțumit în suflet, te limitezi la ceea ce ai, înseamnă că ai o mulțumire, ai o pace în suflet. Și așa au fost oamenii, trăiau altă dată, în general, trăiau o viață simplă, se mulțumeau cu puținul pe care îl aveau, nu cârteau, nu erau nemulțumiți, nu știau de drepturile omului, înțelegeți? Că și noțiunea asta de drepturile omului, sigur că a fost introdusă în secolul XVIII, la Revoluția franceză, așa, și ea e în fond de origine biblică. Fiecare om are dreptul la viață, dreptul la existență, dreptul la a se putea hrăni și așa mai departe, să nu fie nedreptățit în mod brutal, înțelegeți? Dar oamenii de altă dată nu știau ce de drepturile omului. oamenii cu adevărat credincioși, evlavioși, își puneau pur și simplu această problemă. Și dacă astăzi, să zicem așa, suntem cu adevărat credincioși, am putea spune că noi nu avem în fond niciun drept. Nu avem absolut niciun drept. Dacă trăim din mira lui Dumnezeu, viața vine de la Dumnezeu, dar nu-i dreptul nostru. Nu? Noi nu avem dreptul la viață, dreptul la mai știu ce, ci noi trăim din mira lui Dumnezeu și ne raportăm mereu la Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi în prunea Lui de zi cu zi, că El ne-a zis să nu ne îngrijim ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca, pentru că toate aceste lucruri le caută păgânii, auzi? Deci în momentul în care eu îmi fac griji materiale de mâncare, de băutură, de îmbrăcăminte, de viitorul meu, îmi fac griji, înseamnă că eu nu mai sunt creștin, gândirea mea nu mai e deloc creștină și eu decad, să zic așa, la o gândire, la o judecată păgână. Eu nu mai sunt creștin în momentul acela. Sau când păcătuiesc, bineînțeles că nu mai sunt creștin. Harul botezului nu mai lucrează în mine ca să trăiesc pe măsura angajamentului pe care l-am făcut la botez prin nașii mei. Așa. Și atunci noi nu trăim o viață creștinească cu adevărat, trăim o viață foarte amestecată. Mai suntem și creștini atunci când mai facem și o rugăciune și mai ținem și un pic de post și ne mai ducem și la biserică, dar în același timp suntem împresurați de griji, de griji care nu sunt justificate, înțelegeți? Dacă ne-am încredințat cuvântului Mântuitorului să nu ne facem griji, să știți că într-adevăr am avea și ce să mâncăm și ce să bem și cu ce să ne îmbrăcăm, dar noi încă o dată punem gândul nostru, judecata noastră înaintea judecății lui Dumnezeu. Și deși Dumnezeu deci ne-a asigurat, ne-a spus să nu vă faceți griji, să nu faceți așa, noi nu împlinim acest cuvânt și atunci Dumnezeu ne lasă, în virtutea libertății cu care ne-a înzestrat, ne lasă să facem ce gândim. Și noi o să vedem că grijile acestea nu ne folosesc deloc, dimpotrivă ne răutățesc viața, ne paralizează viața. Dar noi nu ne dăm seama și mergem mai departe cu grijile noastre și poate o viață întreagă trăim într-o rătăcire spirituală, înțelegeți? Tocmai pentru că nu ne încredințăm lui Dumnezeu, pentru că nu ne raportăm erau la Dumnezeu, pentru că nu îi spune lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai zis lucrul acesta, eu Te cred pe cuvânt. Iată, nu mai fac griji. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că Tu nu muncești și nu îți dai totul pentru ca să-ți câștigi ziua, mâncarea și băutura și îmbrăcămintea, înțelegeți? Dar fără să-ți faci griji, fără să-ți pui probleme. Deci tu îl cauți mai întâi pe Dumnezeu și toate celelalte, cum ne spune tot Sfânta Scriptură, toate celelalte vi se vor adăuga vouă în chip tainic, în chip misterios, să zicem așa. Eu vreau să vă spun și din experiența mea, dar nu numai din experiența mea, din experiența multora pe care i-am cunoscut, oameni deci, cu adevărat credincioși. Bine, în experiența mea, eu nu aveam ce să fac acolo, când m-am dus cu 20 de ani în urmă, nu aveam absolut nicio bază materială, să zicem așa, absolut nicio bază materială. Și nu aveam ce să fac, trebuia să mă încredințez cuvântului Domnului că are grijă de mine. Și nu vă mărturisesc că au avut grijă de mine, doar au avut grijă de mine și de ceilalți care m-au ascultat și așa mai departe și au făcut adevărate minuni și nu ne-au lipsit niciodată absolut nimica, fără să cerșim vreodată, fără să ne milogim la cineva, fără să ne umilim, să zicem așa, în sensul greșit al cuvântului, așa. Și nu ne-a lipsit și nu ne lipsește și numai atâta că nu ne-a lipsit, nu ne lipsește, dar ne dă Dumnezeu ca să dăm și altora. Tocmai pentru că n-am făcut sau n-am urmărit niciodată să acumulăm ceva, înțelegeți? Și ceea ce am avut, imediat am dat mai departe. Imediat am dat mai departe și cum am dat, mi-a dat Dumnezeu pe altă parte și iarăși, iarăși, iarăși la nesfârșit, înțelegeți? La nesfârșit, vă spun la nesfârșit. Eu mă minunez cum lucrează Dumnezeu atunci când nu ești înclinat spre a avea, spre a aduna pentru tine în mod egoist, înțelegeți? Cum, bineînțeles că eu n-am familie personală să-mi hrănesc copiii, înțelegeți? Când ai copii, sigur că trebuie să aduni pentru copii,
dar și atunarea aceasta sau grija pentru copii nu trebuie să devină o grijă păcătoasă, pătimașă, înțelegeți? Eu trăiesc modest, încerc să simplific viața cât mai mult și atunci Dumnezeu le rândește pe toate. Nu va leți nici mie și îmi va da Dumnezeu ca să pot da și altora care sunt mai săraci decât mine. Da, foarte, foarte interesant. Aici numai cel care practică, să zicem, acest lucru se convinge de această mare realitate a cuvintelor Mântuitorului. Da. Deci, noi astăzi, fiindcă suntem, nu mai punem, să zicem așa, credința sau cuvântul lui Dumnezeu pe primul plan, ci avem planurile noastre, urmărim planurile noastre și planurile noastre, sigur că ne conduc la atâtea neizbânde, la atâtea lucruri pe care le pătimim, suferim, pentru că și păcătuim, că încă o dată, dacă ești egoist, egoismul în sine e un păcat și egoismul te face să muncești peste fire, ca să aduni, să dai, să ai și așa mai departe, să înveți poate peste măsură sau să, și atunci vine asupra noastră tot felul de pentru că să tulbură armonia aceasta din umanitate, din relațiile dintre oameni, înțelegeți? Există o, cum să zic așa, pe plan spiritual, o armonie a energiilor, să zicem așa, duhovnice, spirituale, care ține lumea împreună, înțelegeți? Deci, există o balanță, să zicem așa, spirituală, morală, care leagă, ține la oaltă umanitatea întreagă. Atunci când această balanță nu mai este echilibrată, pentru că noi ce facem? Noi păcătuim, nu mai căutăm armonia între noi și prețuirea unora față de alții și comuniunea noastră, nu mai căutăm pe Dumnezeu, nu mai trăim în Dumnezeu, nu mai trăim cu rugăciune, nu mai trăim cu biserica în sufletele noastre și cu așa mai departe, și atunci această balanță duhovnicească, spirituală a umanității se dereglează și din cauza aceasta suferim toți, și cel care păcătuiește foarte grav și mult, dar suferă și cel care nu păcătuiește întotdeauna foarte grav, știți? Pentru că suntem legați unii de alții. Și înțelegeți? Deci nu putem să spunem că numai cel care păcătuiește, acela primește oarecum plata păcatului său și suferă din cauza păcatelor sale. Ci din cauza păcatelor lui, suferă și cei din prejurul lui, care și ei la rândul lor pot păcătui, mai mult sau mai puțin. Deci toți suferim în fond datorită păcatelor noastre ale tuturor. Și atunci asigur că de încă o dată revenim la problema de la început, lumea de astăzi, pentru că nu mai trăiește în credință, nu se mai conduce după credință, nu mai are pe Dumnezeu pe primul plan în viața sa, atunci înseamnă că ea slăbește spiritual, că e pulverizată din punct de vedere spiritual și dragostea, unitatea aceasta nu mai există, nu ne mai leagă unii pe alții ca să fim solidari și să ne sprijinim unii de alții și să ne încurajăm unii de alții, fiecare își vede de problema lui, de căsuța lui, de interesul lui, și atunci asigur că s-a slăbit lumea din punct de vedere spiritual, din punct de vedere duhovnicesc, și e cea pe care o constatăm, o trăim cu toții. Și totuși acum fiecare dintre noi, dacă încearcă să luptă, să străduiește, să trăiască totuși în credință, prin multă rugăciune, prin multă ostenială, prin multă asceză, reușește totuși să se întărească sufletește și să întărească sufletește și pe ceilalți din jurul său. Când am avut pe marii noștri duhovnici, marii noștri duhovnici pe care eu i-am cunoscut pe cei mai mulți, poate, din anii, după anii 50 încoace, deci asta de aproape 60 de ani, da? Câți am cunoscut eu mari duhovnici? Păi acești mari duhovnici au fost oameni ca și noi toți, numai că au trăit ei înșiși o viață de credință foarte profundă, înțelegeți? Oameni, au fost niște oameni asceți prin excelență, înțelegeți? Oameni care s-au nevoit pe toți, da, absolut toți, un părinte Paise de la Sihăstea, părintele Cleopa, părintele Macare de la Pasă, de dar toți ceilalți eu am cunoscut, ce viață aspră au avut ei, înțelegeți? Ei au trăit o viață de mare credință și prin aceasta s-au întărit ei pe ei înșiși și odată cu aceasta ei întărea lumea care se aduna împrejurul lor sau care venea la ei pentru ca să primească cuvânt de învățătură. Și ei, acești oameni au fost ca niște stâlpi de lumină, ca și niște, cum să spun, ca niște izvoare dătătoare de apă vie, înțelegeți, în umanitate, în lumea aceasta, la noi, în Grecia și în Rusia și în alte părți, înțelegeți. Deci lumea trăia sau mai se inspira, se hrănea, aș zice, din viața acestor oameni. Ei aceștia au dispărut acum, aproape toți. Cu părintele Iustin Pârvu a murit, să zicem așa, ultimul mare duhovnic al țării acestea. Și atunci, sigur că viața țării acestea, viața bisericii noastre, duhovnicească, se împuținează, se rarefiază și din cauza aceasta suferim cu toții, pentru că înainte, pe vremea mea, în anii 50, era suficient să mă duc la mănăstiri la sâmbătă, de la mine 30 de kilometri, și îl întâlneam pe părintele Teofil, pe părintele Serafim, mai înainte puțin părintele Arsenie Boca, mă duceam puțin mai departe, de Moldova, în toate mănăstirile găseai mari duhovnici, înțelegeți? Acum, oriunde te-ai duce, unde mai găsești duhovnici? Nu mai găsești, pur și simplu. Și atunci, nu te mai poți duce într-o mănăstire, să zicem așa, unde să te împărtășești cu adevărat de un izvor de apă vie, cum au fost acești mari duhovnici ai noștri. Se mai ridică și acum, pe aici, pe acolo, dar nu cu forța spirituală acestora din trecut, înțelegeți? Și atunci noi suferim din cauza aceasta, suferim. Eu însumi care i-am cunoscut, care m-am folosit enorm de acești oameni, văd că cât îmi lipsesc aceștia astăzi, cât îmi lipsesc. Dar frățiile voastre care nici măcar nu ne-ați cunoscut, îmi dau seama cât de privat sunteți de o viață duhovnicească, să zic așa, de mare intensitate. Că una este când cunoști astfel de oameni, când ai legătură cu ei, când te inspiri din viața lor, când auzi un cuvânt al lor care te poate marca pentru toată viața, înțelegeți? Da, sigur că nu trebuie să deznădăjduim și nu trebuie să ne pierdem cu firea, că mai sunt și astăzi. Eu acum nu că-l dau pe aici, că-l avem pe Părintele Ciprian, că mila lui Dumnezeu, că-l aveți pe Părintele Ciprian, că dacă n-ar fi nici Părintele Ciprian, ce s-ar întâmpla? Sau că venim aici, pe exagerăm, dar exagerarea, dar așa este până la urmă. Așa, că sau că venim aici și întâlnim, uite, Părinte, numai știți ce se întâmplă, deși încă sunt tineri. Și peste 10-20 de ani, să știți că Dumnezeu îi va ridica la înălțimea Părintele Cleopa, la Părintelui, a Părintelui... Da, cu siguranță.
Da, Dumnezeu. Da. Nu prea mă încrede.
Nu. Chiar dacă, oricum, mă gândesc că, din păcate, oricum lumea slăbește, tot timpul slăbește. Slăbește, pentru că se mulțește păcatul în general în lume, înțelegeți? Și cum zicea Părintele Arsenie Boca, zicea că se plângeau oamenii de preoții lor, de unii preoți ai lor, zice, măi, zice, nașteți, dacă vreți să aveți preoți buni, nașteți copii buni și o să aveți preoți buni. Păi dacă voi nu nașteți copii, îi omorâți, de unde să se facă preoți buni? Înțelegeți? Deci există o unitate, cum am spus, a umanității, a societății, a umanității în general, a societății noastre, ne limităm numai la noi, noi la români. Dar dacă oamenii aceștia mari au trecut la Domnul, și mai cu seamă după Revoluție, societatea noastră s-a pulverizat cu tot, absolut s-a pulverizat. Atunci de unde să așteptăm noi să se ridice oameni mari, cum au fost cei dinainte? Oamenii mari s-au ridicat din satele lor tradiționale, cum am zis, Patriarhul Teoptist ne spunea că la el, în satul lui, în Botoșani, acolo, bătrânii de altă dată, zice, vorbeau în pilde, ca și Pateric. Părinții din Pateric, zice. Ți era mai mare dragul să te duci să asculți un bătrân și altul, la oricare bătrân te duceai, omul ăla spunea niște maxime, niște adevăruri, înțelegeți? O înțelepciune pe care nu mai au oamenii astăzi, niciunul dintre noi nu avem. Pentru că bătrânul transformă, să zicem așa, viața lui și cunoștințele, câte le are el așa, le transformă încetul cu încetul în înțelepciune. Una este să ai cunoștințe multe, să învățăm, să acumulăm și cu toate altceva, cu toate altceva, să ai înțelepciune. Înțelepciunea este altceva decât inteligența și cunoștințele pe care le avem. Ei, inteligența, cunoștințele pe care le avem, dacă le-am verifica acum practic în viața noastră de zi cu zi, o viață întreagă, ajungem la înțelepciune. Deci, zice, bătrânii de altădată ne spuneau cuvinte de pateric, cuvinte foarte înțelepte. Ia să nu știu dacă mai găsim astfel de bătrâni.
Deci, au Alzheimer.
Exact, Alzheimer. Că vorbeam cu doamna Crista ieri la doctorița Crista de la Cășiel și ne spunea că Alzheimerul ăsta, care cu ani în urmă au apărut pe la vârsta de 70 de ani, 80 de ani, la bătrânețe apărea și s-a înmulțit acum. Dar a și scăzut vârsta la care apare Alzheimer. A scăzut la 60 de ani, a scăzut la 50 de ani și cel mai tânăr bolnav de Alzheimer astăzi e o persoană de 35 de ani. Vă dați seama? Se cumplit când ne gândim că deci, boala aceasta avansează în progres geometric, înțelegeți? Și că ne vom trezi peste câțiva zeci de ani de zile că toți bătrânii noștri vor fi senili. Înțelegeți? Și numai bătrânii. Iată că se scade la 60 de ani, la 50 de ani, la 35 de ani, să ai tu Alzheimer la 35 de ani. Păi vă dați seama unde să ajunge aici? Sau tot dânsa spunea că numărul copiilor hiperactivi, nu știu cum se cheamă, ADHD sau de cum așa?
ADHD.
Numărul acestor copii a crescut vertiginos și sunt statistici, bineînțeles, pe plan mondial. Cât sunt în America și nu știu unde erau, parcă 33%, o treime din copii sunt hiperactivi și aceștia sunt viitorii, să zicem așa, viitorii oameni violenți, care fac crime, oameni care diferite parte, homosexuali și așa mai departe, din aceștia se ridică, înțelegeți? Și să mulțești acești copii cu hiperactivitate, să mulțești. După aceea copiii cu sindrom Down, iarăși. Zicea că în trecut era, nu știu cum, 1 la 100 de mii. Nu, mulțumesc. La 100 de mii. Astăzi sunt, mi se pare, la noi în țară, 1 la 150, auziți. 1 la 150, pe când cu câțiva ani în urmă era 1 la 100 de mii. Dacă la 1 la 100 de mii și numărul crește, înseamnă că ne vom trezi cu o societate absolut bolnavă, înțelegi? Oameni cu Alzheimer, oameni cu violență pentru că s-au născut cu hiperactivitate, așa, cu oameni bolnavi cu sindromul Down, ce va fi în lumea
aceasta? Ce să mai zicem de alergiști, diabet și...
Și de alte boli, înțelegeți, da? Și toate acestea, vedeți, toate acestea sunt consecința păcatelor noastre ale tuturor, consecința lipsei de credințe, puținei credințe, consecința faptului că ne împrăștiem în lumea aceasta, în ceea ce vedem, în ceea ce vrem să avem de toate. Trăim, cum zicea un italian, care mi-a plăcut expresia asta, zice că după ce au căzut dictaturile în Europa, așa cu comunismul sau socialismul, național-socialismul cu Hitler, zice, astăzi trăim într-o dictatură fără dictator. Că dictatorul este prezent în toate. E prezent în toate. Și ce înseamnă dictator? Dictatorul este societatea de consum. Da? Te duci într-un hipermarket și ce vezi acolo? Și te stăpânește tot ce vezi. Că să ai. Și omul modern își multiplică nevoile. În loc să le simplifice, să se mulțumească cu tot, cu cât mai puțin, cu tot mai puțin, cu foarte puțin chiar, să-și reducă nevoile la esențial, la strictul necesar, el și le tot înmulțește, el vrea așa, 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 de nebunește, înțelegeți, că își multiplică el însuși nevoile, necesitățile, în loc să le simplifice.
Echipa orcainică numea necesități create.
Necesități create, da. Nu necesități naturale care țin de firea noastră, înțelegeți? Că astea sunt foarte puține. Ai mâncare, o mâncare bună, sănătoasă și trăiești cu ea. Nu trebuie o varietate nesfârșită de produse ca să trăiești. Da. Deci trăim într-o dictatură dictatură fără dictator, da? Da, zicea că doamna Crista pune aceste boli, sindromul Down, hiper agresivitatea sau activitatea sa și alte multe, pe seama vaccinurilor. Și după cum spune dânsa, o înclin să-i dai dreptate. De ce? Pentru că ea vine cu statistici foarte clare, publicate, le poți lua și de pe internet, probabil așa, ce se întâmplă cu copiii care sunt vaccinați și cu copiii care nu sunt vaccinați. Și se pare că cei care sunt vaccinați, aceștia sunt mai predispuși la bolile acestea decât copiii nevaccinați. Ea urmărește, are și ea o paletă, să zicem așa, de sute de oameni pe care îi urmărește așa și ea e convinsă, deci, că nu trebuie făcute aceste vaccinuri. Nu trebuie făcute, da. Da? Și te uimești așa, domnule, oamenii, sau să zicem, Ministerul Sănătății, de la noi și din Germania și peste altă parte, în altă parte, urmărește sănătatea oamenilor, nu? Sănătatea oamenilor. Cum de ei nu țin cont de niște realități, niște statistici, asta nici eu nu pot să cred, nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Noi suntem în privința asta, spunea dânsa, mai rău decât în Germania. De pildă, în Germania poate să meargă un copil la școală cu un buletin acela de sănătate, chiar dacă în buletin nu sunt trecute vaccinurile câte sunt recomandate. La noi se pare că nu pot să înscriu copil la școală dacă nu și-a făcut copilul nu știu câte vaccinuri. Și se fac vaccinurile astea, spunea ea, la câteva luni după naștere sau până la un an.
Sau chiar în primele zile.
Sau chiar în primele zile și sunt foarte, foarte periculoase. Da. De ce insistă ei atât de mult? Eu nu-mi pot da seama. Probabil că sunt interese economice. Și tot ea spunea că foarte multe cărți astăzi de medicină nici nu mai sunt scrise de medici, ci de concernele de farmaceutici.
Da. Ca să vândă produsele.
Ca să se vândă produsele. Că da. Este ceva de neimaginat. Că totul se reduce la bani astăzi, la bogăție, la profit. Lumea asta, nu vedeți că se distrug pădurile și la noi, și în Amazon, acolo, în Brazilia sau unde așa, să distruge mediul ecologic, bineînțeles, datorită locomiei oamenilor, Oamenii nu mai au limită, înțelegeți, nu mai au limită. Milionarii aia sau sunt hipermilionarii aia, ce le trebuie lor atâtea milioane când omul poate trăi numai cu 100 de mii, nici cu atât, vă dați seama. Sau poți trăi cu mai nimica și ce ai să dai și altora și să ai în pace și tu în suflet și celălalt să-ți... Este grozav deja. Deci lăcomia, vedeți, iubirea de argint, lăcomia, este cel mai mare vrășmaș al omului și rădăcina tuturor relor, spune Sfântul Apostol Pavel. Iubirea de argint este rădăcina tuturor relor. Odată lăcomia, banul, al doilea mândria, slava deșartă, că omul vrea să fie el cel din tâi, să conducă el, să poruncească, ceilalți să-i asculte. Asta iarăși un păcat endemic, sau cum să se născut de la Adam în noi, înțelege? Că Adam a vrut să fie ca Dumnezeu, dar nu ascultând de Dumnezeu, ci fără să asculte de Dumnezeu, dar să fie ca Dumnezeu totuși. Așa e și omul de astăzi, să fiu eu cel din tâi, eu superior, eu să comand, eu să... Deci, să mă asculte, să cutașe mă. Asta e o mântuire luciferică, înțelegi? Și aceasta o avem toți în noi, fără să ne dăm seama. Nu ne dăm seama noi cât de mândri suntem. Și în fond, tot ce face Dumnezeu cu noi, tot ce că Dumnezeu, prin pedagogia sa divină, vrea să ne aducă, să zic așa, încetul cu încetul, prin suferință, prin necazuri, prin ispite, prin greutăți, să renunțăm la mândria noastră, să ne smerim. Și când te-ai smerit, dacă te poți smeri cu adevărat, smerenia până la urmă e darul de la Dumnezeu, dar nu fără efortul tău, când te-ai smerit, să știi că atunci totul e în ordine, să zic. Smerenia. Smerenia, smerenia și ascultarea, și blândețea, și bunătatea, astea sunt fundamentele vieții duhovnicești care ne dau pace și liniște în suflet. Dacă nu le ai pe acestea, o să fii tot neturburat, tot nemulțumit, alergi încoace, încolo, te zdrobești și nu te realizezi, chiar din punct de vedere sufletesc, chiar dacă te vei realiza din punct de vedere material. Și se realizează foarte mult din punct de vedere material, dar nu-s deloc realizat din punct de vedere duhovnicesc. Eu cunosc atâtea persoane, atâtea familii, vă rog să mă credeți că am fost în casele la zeci, sute de oameni. Și pe unde mă duc, găsesc și, bineînțeles, și oameni modești, oameni foarte credincioși, foarte evlavioși, dar găsesc și oameni care, deși zic că sunt credincioși, au un lux peste măsură, peste fire, înțelegeți? Și constat în general că în aceste familii sau aceste familii, în aceste familii nu există deloc o pace și o bucurie, nu există fericire cu toate bogățiile pe care le au, înțelegeți? Nu au face. Uite, vă dau exemplu, am băgat undeva la Deș zilele trecute o casă de la ochi, parcă și piscină aveau. Și ce n-aveau? Ce n-aveau acolo? Soț, soție, o fică căsătorită undeva cu un străin, aveau de toate, dar n-aveau, ei înțeleg, între ei nu se înțeleg deloc. Nu se înțeleg deloc. Deloc nu se înțeleg. Nu. Și asta, lucrul ăsta de ani de zile. Și sunt încă totuși tineri, înțelegi. Au de toate, dar n-au pace. Nu sunt, n-au înțelegere. Atunci, pentru ce toate astea? Dar mai bine dacă ei se înțelegeau și de la început și făceau mai puțin și se limitau. Deși amândoi sunt totuși credincioși. În aparență, cel puțin, înțelegeți. Da? Foarte, foarte interesant, da? Noi nu putem să judecăm și să tragem niște concluzii, dar constați totuși că dacă omul și-a făcut atâta, înseamnă că el a muncit și a avut o dorință totuși peste fire, peste măsură, înțelegi? Că dacă erai mai calculat, mai modest, făceai ceva mai modest, înțelegi? Nu ai nevoie de atâtea.
Poate dădeai și altora, mai
ajutai și ajutai pe aceea. E adevărat că chiar oamenii ăștia, acum ajungând la situația pe care o au, acum sigur că ce câștigă și câștigă bine, dau pe la biserică, într-adevăr. Dau și nu știu dacă se mai pot întoarce lucrurile, înțelegi? Ca ei să revină la o stare de armonie, înțelegeți? Pentru că Doamna e bolnavă psihic. Și atunci niște greutăți enorme. Și mai cu seamă bolile astea psihice astăzi, știți că sunt, da. Se înmulțesc. Cu ani în urmă, spunea un psiholog, doctor în psihologie de la Nuremberg, că 60% din populația statelor industrializate ale Europei este atinsă de o formă de boală psihică. De stres, de depresie, de știu ce alte boli psihice. 60%, vă dați seama. Și ce se va întâmpla peste 10, 20, 30 de ani? Numai pe linia asta de boli psihice. Nu mai spun de Alzheimer, cum am zis, de sindromul Down, de hiperactivism și de toate celelalte. Vă dați seama. În ce situație se află lumea? Și totuși vedeți că noi suntem creștini și noi nu avem dreptul să nu fim optimiști. Nu avem dreptul să ne pierdem o clipă, nădejdea. Să nu credem în izbânda binelui, înțelegeți? Că noi ne plângem, în general, noi ne plângem, cum mă plâng și eu acum, da? Ne plângem și zicem că, uite, s-au mulțit rău din lume. Și așa este, că vedem la tot pasul cum lucrează rău în lume. Ne plângem că lumea se află pe bordul prăpastiei, să zicem așa. Așa se vede după judecata noastră omenească. Dar știe Dumnezeu ce se va întâmpla cu adevărat în viitor. Ilie se plângea și el pe vremea lui, da. Că toți s-au rătăcit, că toți se închină idolilor străini și au părăsit credința poporului ales și Dumnezeu i-a spus că mai are 7000 în Israel care nu și-au plecat genunchii Baalilor și populația la vremea respectivă a Israelului nu era chiar așa de mare, 7000 erau foarte mulți totuși, dar îi știa numai Dumnezeu pe acești 7000 și astăzi mă gândesc că și astăzi probabil că vor mai fi și sunt cu siguranță oameni peste tot locul și foarte evlavioși și foarte credincioși, foarte atașați de biserică, foarte smeriți, foarte blânzi, foarte, foarte dezinteresați de ei înșiși, foarte simpli, trăiesc într-o simplitate, într-o sărăcie, aș zice, dar pentru aceasta au mulțumire sufletească. L-am întâlnit și în drumul ăsta de la unde a fost în Moldova, Doamne, la mănăstirea, la Sicăstria Putnei, unde am stat câteva zile, vedeam la Sfântul Maslu, că erau venit 100 și ceva de oameni, mă uitam la chipul câtorva bătrânele. Vă spun, eu sunt sigur că acele erau sfinte. Sunt sfinte printre noi oameni, înțelegeți? Să vedea pe chipul lor o față curată, o față luminoasă, și ca aceștia peste tot locul. Pe la toate bisericile noastre sunt oameni care sunt foarte atașați. Părintele Petru spunea, zice, aseară, uite femeia aceasta, zice, face curățenie în biserică, aranjează biserica, face totul în biserică, numai de dragul lui Dumnezeu, de dragul bisericii, de dragul credinței. Deci, uite, femeia asta face prescurile, cu atâta modestie, cu atâta evlave, cu atâta... Uite, asta face așa, mi-au prezentat și am stat și la masă aseară cu câțiva dintre ei și am zis, măi, lucrul acesta se întâmplă peste tot locul. Toate biserice, nu există o biserică unde să nu fie câteva persoane credincioase, mai cu seamă, foarte atașate, foarte evlavioase, își dau sufletul pentru biserică, înțelegi? Ei, ăștia sunt oameni lui Dumnezeu cu adevărat, înțelegi? Că sunt marea majoritate care se duc la biserică poate numai de formă, sau chiar dacă nu se duc de formă, felul în care slujim noi, din păcate, nu îi atrage pe vieți oameni și nu ajută să se interiorizeze sau să interiorizeze rugăciunea, pentru că face și noi slujba foarte mecanic, de multe ori, în multe biserici, înțelege, se cântă, nu se cântă frumos, sau preotul nu slujește foarte frumos și oamenii stau acolo și privesc mai mult și poate că așteaptă să se termine slujba. Și asta e vina noastră, a preoților, a episcopilor. Da, dar ce să facem? Toți suntem încă o dată legați unii de alții și toți suntem vinovați pentru toate și toți ne bucurăm de binele pe care îl săvârșesc ceilalți. Că te bucuri să ai o femeie credincioasă, evlavioasă, tu ca preotă, nădejdea ta e cu biserica în această femeie și în altul care vine și te ajută și așa mai departe. Deci, încă o dată, unitate, unitatea noastră a tuturor și la care trebuie să ținem pe cât putem cu toți. Dar prea mult m-am lungit eu, hai să vedem niște întrebări mult mai concrete.
Vă părinte, am eu o întrebare, fără să vă supărați.
Da.
Vorbeați despre lux și cum ne putem noi considera creștini dacă trăim în lux, ceva extravagant. Dar dați-ne și nouă explicații, acum fără niciun apropo sau sunt mulți duhovnici care au X6 și case frumoase și ei trebuie să ne fie nou un exemplu. Și de fapt ce se întâmplă? Că zintesc lumea și lumea vorbește, uite-l pe ăla, cum să mă duc la el să mă spovedesc, are X6, de unde are bani? Ăla, știți?
Păi explicați ce e X6, că nu știe, din vine din Germania.
Ce
X6.
X6, un cipan.
Eu nici n-am auzit, ne-am realizat ce era
X6. Deci, lux.
Păi ce să spun?
Sunt 1-2, sunt foarte mulți.
Păi da, păi nu o să pot să...
Nu știu dacă îi poți numi duhovnici pe aceea.
Cum? Nici nu poți să-i numi?
Păi
sunt.
Sunt dezlegători de păcat, dar nu duhovnici.
Sunt și nu sunt. Pe asta e, nu? Da, păi da.
Da, dar i-ar trebui să fie exemplu pentru
noi. Da.
Ca peste tot locul, și profesori, și medici. Sunt.
Un duhovnic adevărat nu-și ia un X6, să mă ierte.
Da.
Că nu-și permite.
Dar nu trebuie să...
Da, bineînțeles, nu, aveți perfectă dreptate. Și deci sigur că aceștia nu pot să-ți permită sau sunt de condamnat. Dar știți ce se mai întâmplă? Se mai întâmplă și așa că dacă omul simplu, de femeile astea de care vorbesc eu acum, evlavioase, credincioase, se duc la acest părinte care are X6 sau cum ești? X6 sau ce?
Da. Se fac în Bavaria, lângă Nürnberg.
Cu credință.
cu smerenie, făcând abstracție de ceea ce are el și ce nu are, ea se duce la omul, că el știe, ea știe că ăla e omul lui Dumnezeu și că e hirotonic, că e sfințit. Și că harul lui Dumnezeu nu se oprește datorită păcatelor mele, înțelegeți? Harul lui Dumnezeu lucrează prin mine ca episcop sau prin preotă, în măsura în care cel care vine și cere rugăciunea mea sau dezlegarea mea la spovedanie, ăla crede în harul care lucrează prin mine, înțelegeți? Dar eu dacă mă duc și zic, uite, ăsta are bogăție, are casă mare și așa mai departe, înseamnă că nu procedez bine, înțelegeți? Eu trebuie să fac abstracție de persoana la care mă spovedesc, înțelegeți? Și de ceea ce are persoana sau ceea ce nu are persoana și așa mai departe. Și eu știu
deci, că... un simplu dezlegător de păcate, cum a zis Părintele.
Nu, păi da, dezlegător de păcate, dar și dezlegătoarea asta de păcate se dă pe măsura, pe măsura pocăinței celui care se spovedește, înțelegeți? Pe pocăința, da? Că poți să te duci tu nepocăit și la un sfânt, la un părinte Arsenie Papacios și altul și altul și altul și așa mai departe, și dacă n-ai pocăință, chiar dacă l-ai sfânt, nu primești binecuvântare mai multă decât o primește femeia vevlavioasă, credincioasă, ca de la acest preot nevrenic, să zicem așa, pentru care ce are. Foarte, deci cel mai mult contează credința, evlavia, celui care cere ajutorul preotului, făcând abstracție de preotul în sine, de viața preotului în sine. Încă o dată, eu dacă sunt evlavios, credincios, mă duc la preotul acesta cu totul nevrednic. Eu cunosc cazul de preoți bețivi, care au și murit din cauza beției, dar cădeau pe ulițele satului, înțelegeți? Și țineau oamenii la el ca la... da. Țineau oamenii la el,
da,
pentru că era...
Am înțeles perfect pentru mine, dar majoritatea, nu știu, poate este un pretext. Ea nu mă duc la biserică, că popă,
păi
la
da, păi asta.
Chestiile de genul ăsta.
Bine, acum să știți că asta...
Oamenii foarte slabi în credință și din cauza efectiva unui duhovnic că l-au văzut, nu știu cum, un șans copărut,
da,
el l-a rupt-o cu biserica.
Da, păi...
Același om, dacă o să meargă la un alt duhovnic, o să ăla e canonat.
Nu
așa.
Nu să da, pentru că într-adevăr oamenii care n-au evlavie să smintesc foarte ușor, înțelegeți, de tot ceea ce văd, că preotul e așa, că episcopul e așa, că la face așa, că la trece așa, înțelegeți. Pentru că el n-are o credință profundă. Dacă ai credință profundă, încă o dată faci abstracție de omul, de persoana respectivă. Asta nu înseamnă nici pe departe.
Trebuie să
păi da, e așa, asta e adevărat. Asta nu înseamnă nici pe departe că noi acum ca și biserică acceptăm și suntem de acord cu oamenii ăștia care fac excese, cu preoții, înțelegeți? În Rusia, Patriarhul Rusiei s-a exprimat public de multe ori și la televiziune împotriva preoților care au mașini extravagante, lux și așa mai departe sau nu știu ce.
Ca și Patriarhul Serbiei care a murit și el era
și Patriarhul Serbiei, da. Da, pentru că uite, sunt... Vă dați seama, din 15.000 de preoți că sunt
dat subiect.
Ce oameni care nu își împlinesc datoria. Dacă la 12 apostoli, deci fiți atenți aici, la 12 apostoli, unul a fost Iuda,
care cu
un trădător, cu banul. Din 12 apostoli, unul. Noi, acum împărțiți la 15.000 de preoți în România, dacă tot la 12, unul este un iudă, câți?
Deci vreo 1300, 1500.
Îți dai seama ce-a fi țara noastră. Că mai câte unul, nu-i pădure fără uscături. La cucenică și aici, exact așa.
Să ne ierte Dumnezeu că asta e o suferință și pentru mine. Și pe numai mila lui Dumnezeu. Și noi nu trebuie să judecăm încă o dată.
Ca și după revoluție.
Pe și nu trebuie să ne smintim de nimeni. Nu trebuie să ne smintim.
După revoluție a apărut în ziar episcopii sinodul, și scria acolo excrocii securiștii și o bunicuță i-o decupa de acolo și i-o pus și s-a închinat toată ziua la ei. Și le
surdai. Amintesc și eu că, nu știu ce ziar, după Revoluție, eram tot sinodul bisericii noastre și spunea acolo de desubt, zice, trădătorii, țării, securiștii, așa mai departe. Și o bunicuță, o credincioasă, erau toți frumoși cu bărb, cum suntem toți episcopi așa, o decupat poza aceasta și și-o pus-o ca o icoană în casă. Deși acolo scriau că suntem trădătorii țării. Deci,
cum găsești lucru...
Da.
Nu, depinde de viața fiecăruia dintre noi. Eu acum ce să mai sunt la vârsta care eu am, nu mă mai smintesc de nimic și de nimeni și de nimic în lume. Ori, pentru că ajungi la un moment dat să-ți dai seama, să cunoști neputința omenească, înțelegeți? Spun părinții că este mare lucru ca omul să ajungă să cunoască, să înțeleagă neputința oamenilor, semenilor săi, să cunoști, și nu să o cunoști, că una e să cunoști, dar să o înțelegi și să nu te smintești și să nu judești, să nu critici pe nimeni. E neputincios pe om. A făcut-o datorită neputinței sale, datorită faptului că s-a născut într-o familie în care s-a născut, în mediul social în care s-a născut, să găsești peste tot cu circumstanțe atenuante, înțelegeți? Și să nu judeci. Invers, omul care n-are această înțelegere, pentru că nu-i duhovnicesc, ăla vede numai rău și ăla numai condamnă și ăla nu înțelege nimica. Păi ăla nu se înțelege nici pe el cu siguranță. Păi dacă mă gândesc eu la mine însumi, câte am făcut eu în viața mea? Și cât poate că am smintit pe alții sau că am trăit departe de Dumnezeu, chiar dacă n-am făcut niște ce păcate, nu știu cum, dar totuși, nu există om fără păcat în lumea aceasta, înțelege? Dacă m-a judecat pe mine, cum spune Sfântul Apostol Pavel, n-ai mai judecat pe alții. Da. Dar e foarte, foarte greu, încă o dată să...
Ce legătură are?
Nu-i din ascult, părinte.
Ce legătură noi, noi? După cum se
întâmplă. Adică e, dar...
Da.
A ce legătură are cu viața duhovnicească?
Are și asta, totuși.
Întrebări.
Are chiar dezamăgire.
Acum, haideți să... Eu acum, să știți că cam cunosc și calitățile românilor, care sunt foarte multe și din multe puncte de vedere suntem, aș zice, superiori altor neamuri, dar e darul lui Dumnezeu, înțelegeți? Că fiecare neam are de la Dumnezeu daruri și fiecare neam are... Nu de la Dumnezeu, ci de la El însuși, neamul respectiv, și multe neputințe, multe carențe, multe vicii, sau patimi, înțelegeți. Deci, românul este, în general, un om credincios, mai credincios, vreau să zic, decât alte neamuri.
Vrei să credem noi, dar nu doar noi chiar așa.
Stați un pic, per global vorbim. Încă... Nu, stați că foarte bine, nu, că... Înțelegeți? Deci, la noi în România există o credință, să zic așa, chiar dacă este infuză, să zicem așa. Nu ne dăm prea mult seama de ea sau nu suntem conștienți prea mult de ea, dar totuși românul, de pildă, în general, nu îndrăznește să spună eu sunt ateu. Chiar dacă el nu crede, chiar dacă nu se duce la biserică, chiar dacă nu se roagă, el e botezat. De pildă, nu există la români aproape cazuri de copii nebotezați. Păi duceți-vă în Germania, duceți-vă în alte țări și găsiți cu sutele și cu miile și cu zecile de mii copii nebotezați. Sau oameni care se declară atei, foarte simplu. Românul nu îndrăznește să facă lucrul ăsta. Și nu îndrăznește pentru că are totuși o natură, o fire, aș zice, înclinată spre Dumnezeu. Chiar dacă ea nu este, cum să zic, lucidă, nu o face omul din cunoștință, înțelegeți. După aceea, românul este în general un om milos, un om care are o oarecare milă mai mare, o înțelegere mai mare față de semenii săi, față de lume în general. Că sunt și cazuri extreme, bineînțeles, sunt peste tot locul. De pildă vă spun eu numai un caz. Eu, la un moment dat, acum vreo 10 ani, m-am dus în mai multe închisori și am vizitat pe români de acolo și mai spovedeam și făceam în liturghie, în închisoarea respectivă. Și am spovedit un tânăr care mi-a spus așa, în general, că vedeați, în general, erau închiși pentru furturi. Românul, până la urmă, am zis eu de calități, dar să știți că acest viciu îl avem românii, în general. Hoți. Și voi vă spun, în toate închisorile și până astăzi și peste tot locul în Occident, în general sunt români care au furat. Și îl întreb pe băiat, zic, ce ai furat? Eu acum știam că toți erau închiși pentru furt, toți. Dar zice, l-am întrebat, cum te-o prins? El spune așa, fiți atent aici. Zice, m-am băgat noaptea în casa la o bătrânică și zice, i-am furat ce am găsit eu pe acolo. Și da, zic, cum te-o prins? Păi zice, parcă o zis că o legat-o, nu știu cum, o legat-o pe bătrână până el o furat de acolo și zice, la urmă, zice, am dezlegat-o că mi-a fost milă de ea. Auzit? Și zice că am dezlegat-o, nu știu cum, și i-au dat telefon și cuta și m-a prins. Dar ce că am dezlegat-o pentru că mi-a fost milă. Auziți? Am rămas așa uimit. Și m-a prins? Pentru că am dezlegat-o, că dacă s-am legat, că mi-a fost milă de ea, înțelegeți? Asta e român, are oarecare milă, înțelegeți? El se ajută, are o credință, cum e credința lui, are o milă, cum e credința. Foarte ospitalier. Nu vedeți că dacă vine un străin aici, unde ți-ar duce în țara asta, oriunde? Intră în casa oricărcorii români și românii pune totul în față. La străin. Mai cu seamă la străin. Păi du-te în străinătate că nu spune nimeni nimic în față. Înțelegi? Dar românul? Da, asta mi-au spus, o știu eu din practica mea. Bine, acum eu sunt episcop, zici că e firesc să mă primească toată lumea cu mese multe. Dar spun toți străinii, înțelegi? Și am auzit pe niște nemți care s-au dus în Delta și tot așa au fost primiți de românii de acolo, lipoveni, ce pe erau acolo, cu mese, cu pește, cu de toate și așa mai departe și nu pretindeau în schimb nimic. Nu pretindeau. Și apoi nemții au spus, păi de aia zice, sunteți săraci. De aia sunteți săraci. Că voi dați tot ce aveți și eu așa la străin. Păi zice, dacă am fi noi aici, am pune taxe, așa am pune cutar, așa am orgaș, așa. Așa este. Deci românul e generos, e ospitalier, mai mult decât atât. Uite, la toate parohiile noastre, și numai la români, să zicem așa, mai mult decât la greși, la ceilalți ortodoși, pe unde te duci când e sărbătoarea hramului? Vin la biserică cu mâncare, să aduc de mâncare câte feluri vrei să ajungă la toți. Și rămâne mâncare foarte mult. Eu fac experiența asta în fiecare duminică. Fiecare duminică, în orice parochie mă duc, aduc pieți oameni așa. Dar dacă le zic, dragii mei, nu mi-aduceți mâncare, dați banii ăștia pentru biserică. Nu-ți dă. Foarte interesant. El are conștiința că să dea ceva pentru sufletul lui, pentru morții lui, pentru familia lui, să dea ceva de mâncare cuiva. Nu există așa ceva la nemți, la străini. Nu există așa ceva. Asta există la român. Dar, pe lângă acest românul inteligent, ce inteligență avem și tocmai de aia suntem așa cum suntem, că suntem prea inteligenți și prea vrem să fim toți șefi, să poruncim, că suntem mai deștepți ca ceilalți. Și vrem ca neamțul are o inteligență așa mediană, sau cum să zic, medie, și el știe să asculte. Gata, ăla e șef, gata, mă spun și ascult. Românul? Păi de ce să fie șef acolo? Că eu o să fiu mai bun ca el. De ce să nu fiu eu șef? De ce să putea și așa mai? Și de-aia nu merg lucrurile la noi. Înțelegeți? Deci, de pe altă parte, chestia cu furatul e o realitate. E o realitate, dragii mei. Păi dacă vin, am eu o cumnată, fost directoare sau subdirectoare la un liceu din Sibiu. Și s-a făcut un parteneriat al liceului cu un liceu de lângă Regensburg, unde am stat eu 7 ani de zile în Regensburg, așa. Și în fiecare an veneau grupuri de copii din Sibiu acolo și de acolo se duceau la Sibiu și să vedeți că într-un an copiii noștri din Sibiu, deci maturi, elevi de liceu, se duc în niște magazine și fură. Și cine fură, ca să vedeți cine fură? Copii ai unor familii dintre cele mai bogate, cărora nu le lipsea absolut nimic, dar care aveau, uite așa, aveau darul, cum zic oamenii, ce darul beției. Aveau înclinația asta, domnule, este o tragedie. Furat și o prins acolo și beata cumnata mea, sărac acolo, să vine poliția și să te aresteze și așa mai departe. Dar nu mai vorbesc. Și știu toți polițiștii germani că românul fură, și pe români îi pedepsește mult mai aspru decât pe toți ceilalți, vă spun, de la început, nici nu mai verifică. Poți?
gata, să te pedepsească imediat. Și îți prinde scrisorile de român 90% datorită hoției. 90%. Ăștia suntem, ce să facem?
La ochi, la ochi.
Cum?
La ochi, la ochi.
Nu mai spun acum, lasă-te, prea josnic. Prea josnic, să mă ierte Dumnezeu, nu se poate.
Nu am făcut timpul așa curăț? Nu am fost
așa. Nu am fost, am fost
în timp așa curățos.
Și-o fost filmație o luni acolo.
Da, așa, nu mai văd.
Smintesc, te rog.
Să smintesc oamenii, nu se poate.
Nu vorbim.
Dar am fost totdeauna așa, în urmă zis de hoți, curățoși.
Cred.
Da.
Poate că, bine, în timpul comunismului, cum să spun, neputința asta s-a explodat, s-a generalizat, înțelegi?
S-a liberalizat.
Înainte s-a liberalizat. Pentru că era sistemul care ne-a îndemnat, era așa, de așa natură creat, că te obliga aproape să furi. Dar o genă avem noi, mai veche.
Știi să se spune că ultimul...
Vedeți? Și învață copiii ăștia. Vedeți? Învață din context. Mai tare să se audă.
Cine întreba fratele cu duhovnicii care au avere. Tot este în ziru, auzite Sfântul Vasile cel Mare, avem să-l vadă. Atunci Sfântul Vasile cel Mare era la liturghie. Și a intrat Sfântul Sfânt, putea într-un colț acolo și a uitat care e Vasile. Și l-a văzut îmbrăcat, mitră de aur și era. Și era în zonul și văd că e Vasile, uite ce putoabă are, că zice, e și el mai zmerit. Și Sfântul Vasile a zis lui diacon, uite, spune Sfântul Vasile, seamă la altar. Și am zis că Vasile se seamă la altar. Și am zis să facem de seama Sfântul Vasile, dar să-i arătă Sfântul. Deci nu ținea de avere. Nu la n-a, Sfântul Sfânt l-a judecat la fel ca... Ca cine să spun așa, să mă ies. Dar
vedem că altfel înțelegem,
altfel era viața...
Eu am dat un exemplu.
Da, da.
Acum facem dialogul.
Da, da, nu, păi nu vă condamnă nimeni. Nu, e o realitate, domne, asta e o realitate. Noi nu putem să tocmai, noi nu te putem să acoperim sau să mascăm lucrurile. Nu, asta e realitatea. Tocmai. Mă, că exact așa și... Ca și Sfântul Efrem, dar să-mi amintesc și eu tine de asta, este o realitate. Deci Sfântul Efrem Siru este unul dintre cel mai mare cântăreț sau melod sau cum scritor de poezie religioasă din secolul al IV-lea, înțelegeți? Și el a fost hirotonist sfințit de Sfântul Vasile cel Mare. S-a dus, auzind el de Sfântul Vasile cel Mare, s-a dus la Cezarea din Capadocia, unde el slujea ca episcop acolo, și când a intrat în biserică și l-am văzut cu mitră și cu de toate haine frumoase așa, el se gândea că vede un Vasile smerit, știu cum, sau Sfântul, da. Și s-o cam smintit de hainele Sfântului Vasile, înțelegeți? Dar Sfântul Vasile avea o înțelepciune și un dar de la Dumnezeu că l-a remarcat în biserică pe Efrem, că el era probabil zmerit acolo într-un coș, și o trimis după el să vină în altar. Și când Efrem s-a dus în altar și Sfântul Vasile i-a spus că vezi că vreau să te fac diacon și preot și așa mai departe, s-a uimit și a zis, mă, cu toate podoabele lui, dar uite ce înainte vedere are omul ăsta, înțelegeți? Deci că mitra lui și podoabele lui nu l-au împiedicat să-mi vadă mie sufletul, să-mi citească mie sufletul. Înțelegeți? Și a rămas uimit de înțelepciunea, înainte vederea Sfântului Vasile, da. Da.
Părinte, dacă mi-a dat întâlnită, durerea, lasă-mi și suferința, îmi fac în tatăl de diavol,
suferința, durerile, patimile, ispitele.
Da, pe lângă mândria și răzul.
Da. Deci... Da.
Nu
păi, diavolul este la originea păcatelor noastre, ale tuturor oamenilor, înțeleg. De la început, de la Adam și Eva, a venit șarpele, diavolul, și i-a ispitit pe oameni și le-a zis, zice, mănâncă din pomul... din care ți-a spus Dumnezeu să nu mănânci, pentru că nu vei muri, ci vei fi ca și Dumnezeu. Deci, diavolul este tatăl minciunii. Te minte, te înșală, te ispitește. Înțelege? Să faci ceea ce nu trebuie să faci. Ceea ce este împotriva rânduiele pe care Dumnezeu a sădit-o în umanitate, în firea noastră, în lume, în universul creat de El, înțelegeți? Deci diavolul vine cu o ispită, vine cu o înșelăciune, cu o minciună. Și noi dacă ascultăm de diavol, înseamnă că noi păcătuim și săvârșim păcatul, înseamnă că noi tulburăm armonia din lăuntrul meu, din firea mea, armonia dintre oameni, din societate, înțelegeți că un păcat, cum am spus, nu mă afectează numai pe mine, ci afectează și pe cei din urmă. Dacă soțul e bețiv în familie, nu? Păi, păcatul ăsta, patima asta, îl distruge și pe el, dar îi distruge și pe cei din familie. Să ai tu un bețiv în familie care să te chinuiască, să zice așa, zeci de ani de zile, ce înseamnă aia? Un martiriu, înțelegeți? Așa, și sau, asta e numai un exemplu, dacă de sprâna sau dacă e hoț, dacă e mincinos, dacă e rău, violent și așa mai departe. Astea sunt toate păcate care au la origine pe diavolul, bineînțeles, dar diavolul nu ne poate obliga pe tine să săvârșești păcatul în fapt dacă tu nu îl faci tu cu de plină voie, voia ta, înțelegeți că și Adam și Eva puteau să zică și altfel, nu, noi ascultăm de Dumnezeu și nu ascultăm de tine. Așa și noi, deci noi suntem stăpâni pe noi ca să nu săvârșim păcatul pe care ni-l inspiră diavolul. L-am săvârșit înseamnă că suntem vinovați, că l-am făcut de bună voia noastră, chiar dacă nu suntem conștienți de multe ori că sunt și păcate pe care le facem fără voia noastră sau fără să fim conștienți că am săvârșit un păcat, dar totuși păcatul e păcat, înțelegi? Și păcatul ăla tulbură, orice păcat tulbură armonia din lăuntru meu, din societate, din lume și mă face să sufăr, înțelegeți? Și atunci, deci suferințele mele, toate suferințele, inclusiv bolile, suferințele psihice sau sufletești, acestea sunt primul rând, dar și suferințele trupești, înțelegeți? Sunt consecința păcatelor, absolut consecința păcatelor noastre, dar ele nu sunt fatale, înțelegeți? Aici e problema noastră. Cum ne raportăm noi acum la suferință? Noi am păcătuit, păcătuim mereu, uneori, cum zic, fără să ne dăm seama, păi sunt oameni care au făcut păcate grave în viața lor și nu erau conștienți sau ziceau că nu-i mare lucru că au făcut astfel de păcate și au ajuns să suferi din cauza lor, înțelegeți? Și suferința, și numai suferința în multe cazuri îi aduce pe oameni la pocăință, înțelegeți? Le aduce pe oameni să înțeleagă faptul că ei au greșit, că au păcătuit și că suferă datorită păcatelor lor și să își asume acum suferința ca fiind consecința păcatelor proprii și să nu judece, să nu dea suferința sau să pună suferința pe seama altora sau chiar pe seama lui Dumnezeu. Că mulți zic așa, zice, păi da, de ce Dumnezeu îmi trimite suferință sau îngăduie suferință, că doar nu sunt cel mai păcătos din lume și așa mai departe. Asta înseamnă că tu n-ai acceptat suferința, că tu nu găsești un sens suferinței tale, nu știi să o pui pe seama păcatelor tale ca fiind consecința păcatelor tale și tu vrei să te scapi de suferință sau să fugi de suferință punând-o pe seama altora. Nu te scapi de ea, bineînțeles că nu te scapi, tu trebuie să-ți duci suferința până la capăt cât îngăduie Dumnezeu, dar o suferi fără sens. Pe când atunci când tu suferi punând suferința pe seama păcatelor și te pocăiești pentru păcate, te întorci la Dumnezeu, îți plângi păcatele, te duci, te spovedești, te împlinești canon de pocăință, te rogi, postești foarte mult, te duci mereu la biserică, îți îndrepți viața, înseamnă că suferința aceea s-a făcut pentru tine un prilej de îndreptare, de mântuire, pur și simplu. Când dacă nu procedezi în felul acesta și îți spui că, da, ce, eu n-am păcătuit, de ce sufer, dar suferința n-are sens, dacă e atâta suferință în lume, înseamnă că nu există Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate să îngăduie suferința, fiind bun, dacă e Dumnezeu și așa mai departe. Și atunci tu tot suferi, că oamenii tot suferi, orică dă un sens suferinței, orică nu dau un sens suferinței, ei tot suferă, numai că cei care dau sens suferinței, aceștia se mântuiesc. Și suferința devine pentru ei mântuitoare, liberatoare, înțelegeți? Aici e tot secretul.
Să spun și cei care trăiesc pe lângă tine. Și ei nu mai vor să trăiască suferința care trăiești tu, că pentru că tu ai dat-o. Și te poate pleacă de lângă tine, că zic, bă, asta e, pentru că nu doresc să sufără de acel om, sau pentru acel om. Păcatele și durerea o să îmbărească mai departe, sau plecând de lângă acel om, scapă de vreme.
Nu, păi nu, păi depinde acum dacă tu pleci de lângă, dacă ești soție, de pildă. Dacă te-ai unit în fața Sfântului Altar și acum unul devine, să zic așa, se îmbolnăvește sau pătimaș, cum am spus, bețiv sau cu alte patimi. Și eu zic că plec de lângă el pentru că nu vreau să sufer cu el sau uite ce îmi face și așa mai departe. Nu procedezi bine, pentru că ce-a unit Dumnezeu, omul să nu te spartă și trebuie să stai unul lângă altul și să suferi unul pentru celălalt, să iei suferința asupra ta și să-l ajuți să se mântuiască și el din suferința lui, să se libereze. Înțelegeți? Dar dacă vezi în alte ocazii sau dacă nu ești legat în taina căsătoriei, înțelegeți? Poți să zici așa, dacă stai lângă un om vicios, pe care vezi că nu se îndreaptă deloc și că tu ești influențat negativ de viciul lui, atunci sigur că leviți. Dar depinde de cazuri foarte concrete, înțelegi? Foarte concrete aici. Nu sunt soluții generale. Nu există niciodată... Aici este taina duhovniciei la noi, la ortodoxi. Pentru același păcat, duhovnicul poate să-ți dea un canon cu totul deosebit, în funcție de starea ta sufletească, înțelegeți? Sau să-ți dea leacul pe măsura stării ta sufletească. Ca și, știți, în medicină. Zice că nu există boli, ci există bolnavi. Oameni bolnavi. Fiecare boală, aceeași boală, să zicem așa, se manifestă diferit în viața, în suflet, în trupul fiecărui om. Și atunci fiecare boală, pe fiecare persoană trebuie să primească un leac specific pentru persoana respectivă. E concretizat leacul la persoana care suferă. Da, sunt foarte mari taine, să zicem aici, dar în general, așa, și nu în general, aceasta este explicația, să zicem, duhovnicească a suferinței. Suferința este consecința păcatului. Chiar dacă nu este direct consecința păcatului, că de pildă, în Sfântele Evanghelii avem cazul orbului din naștere, care s-a născut, ne spune Mântuitorul, s-a născut orb pentru ca Dumnezeu să se preamărească în el, înțelegeți? În boala aceasta a nevederii lui, înțelegeți? Și da, acestea sunt cazuri extreme, înțelegeți? Cum în cazul părintului Teofil de la Sâmbăta, pe care poate l-ați cunoscut. El, hai să zice, s-a născut, a devenit orbul la vârsta de 2-3 anișori, înțelegeți? Ei, cu siguranță că n-a păcătuit nici el și probabil că și părinții lui au fost destul de evlavioși, credincioși, cum ne spune el însuși, și nu s-a născut orb neapărat pentru păcatele lui sau ale păcatele părinților, ci pentru ca prin el să se preamărească Dumnezeu. Și să știți că dacă părintele Teofil n-ar fi fost orb de mic, nu s-ar fi preamărit Dumnezeu prin el atât de mult cât s-a preamărit prin faptul că el n-a văzut, înțelegeți? Dar în același timp el a purtat această suferință pentru cei din afară. Noi zicem că, măi, ăla e orb, cât suferă bietul de el, că nu vede. Și ce, el se privează de toată frumusețea lumii acestea, așa. Dar pe de altă parte, numai Dumnezeu știe, el, părintele Teofil, n-a interpretat niciodată nevederea lui ca fiind o boală sau că el este privat de vederea lumii și așa mai departe. El a și-a asumat-o și a trăit-o cu cea mai mare libertate și cu o bucurie chiar lăuntecă, înțelegeți? Deci nu poți să interpretezi suferința cuiva din afară sau unui om care suferă. Am cunoscut oameni paralizați cu scleroză în plăci care au trăit zeci de ani de zile pe pat și aveau o mulțumire, o bucurie lăuntrică. Cum nu aveau oamenii sănătoși, înțelegeți? Cum n-aveau oamenii sănătoși? Ce foarte mari taine să se petrec în viața, în sufletul nostru, al fiecăruia dintre noi, înțelegeți? Și cu suferința, poate mai mult, înțelegeți? Este foarte tainică suferința, foarte misterioasă. Trebuie înțeleasă, trebuie asumată. Și atunci, dacă o asumi, o înțelegi, îi dai un sens, să ușurează. Gata, s-a ușurat. Nu mai porți ca cel care nu-i dă sens suferinței.
Păi
asta e păcatul nostru. Păcatul, de cele mai multe ori, păcatul este o înșelăciune de la diavol care ne face să credem că putem fi altfel decât suntem, făcând nu știu ce suntem, și atât, tot felul de imaginații ne aduce diavolul în mintea noastră, deci lucruri ireale până la urmă. Și noi le acceptăm și săvârșim păcatul, și după vedem că săvârșim păcatul, ajungem la consecințele păcatului, care sunt bolile, suferințele de tot felul, știi? Deci, bineînțeles că orice păcat, în fond, este o abatere de la, o judecată sănătoasă. Cum a zis și Adam și cu Eva, da? Ei au crezut că, las că sunt mai, voi fi ca Dumnezeu, mai ușor decât să ascult de Dumnezeu. Una, două, gata, uite, mănânc și m-am făcut ca Dumnezeu. Așa, e o stare de superficialitate, o judecată simplistă, să zicem așa, o judecată nesănătoasă, mincinoasă, înțelege? Un irealist total. Așa sunt păcatele noastre. Că gândești că, acum mă duc și iau și mănânc și desfrânesc și am de toate așa. Și cât te bucuri? Te bucuri pe moment, poate. Sau o zi, două, sau o săptămână, o lună, două, sau chiar ani de zile. Și după trece dulceața păcatului. Trece dulceața păcatului. Și după Constanț, m-am înșelat. De ce n-am fost eu oare mai înțelept? De ce n-am judecat eu? De ce n-am gândit mai mult până când să săvârșesc păcatul? Nu, noi ne luăm, săvârșim păcatul în modul cel mai, zicem, firesc. Una, două, gata. Fără să judecăm, înțelegeți. Da. Ziceți, părintele, dai cu mega... Cu...
Simt uneori o ființă lăuntrică și răgnește și are tendința de automutilare, simt că la cel mai mic gest simte în el.
Așa.
La cel mai mic gest de violență, o forță maletică m-ar stăpâni. Ce e de făcut?
Da, da, s-ar putea să fie... Dar trebuie văzut la duhovnicie, în scaunul spovedanii. Adică mai, trebuie mai multe amănunte aceasta, că s-ar putea să fie... Să zicem așa, dacă ziceți că simțiți o forță lăuntrică, violentă, care vă face care răgnește, să nu fie, Doamne ferește, un duh, să zicem așa, rău, care a pus stăpânire așa de mult pe sufletul omului, încât, uite, se manifestă în felul acesta. Oricum, să știți, să nu ne speriem că noi toți suntem posedați de duhuri, înțelegeți? Numai că duhurile astea care ne chinuie pe toți, așa, în unii dintre noi, dacă le dăm curaj, să zicem așa, dacă le dăm
importanță,
pot să să pună stăpânire cu adevărat, ne robesc, înțelegeți? Dar nimeni nu este, să zicem așa, lipsit, total inocent de ispita diavolului. Diavolul îi se ascunde în noi, în toate, în toate judecățile noastre, în privirea noastră, în totul, în totul. Important este să nu-i dai crezare, să nu te iei prea mult după el, înțelegeți? Când te-ai luat după el, când i-ai dat oarecum importanță, păi poate să te stăpânească, să te dechinuie toată viața. Și nu, nici atunci nimic nu-i fatal, înțelegeți, în viața noastră. Nimic nu-i fatal. Totul se poate rezolva. Totul se poate ameliora. Dacă ne spovedim, dacă împlinim un canon, dacă ne rugăm, dacă încercăm să ne liberăm de presiunea asta pe care ne-o dă diavolul, că uite, acum tu trebuie să țipi, trebuie să te fii violent, trebuie să faci așa mai departe. Nu, trebuie să te lupți cu tine însuți, dar încă o dată, trebuie văzut foarte personal la taina spovedanie lucrul ăsta.
Cum putem face diferența între gândurile noastre de învârtoșare, egoism, necredință și cele pe care ne dă diavolul? Sau trebuie să facem diferența asta?
Da. Păi încă o dată, eu cred că orice gând de învârtoșare, de puțină credință, de indiferentism, de indiferență religioasă, sigur că vine de la diavolul. Și că el, gândul ăsta, poate fără să ne dăm noi seama cum s-a statornicit în noi, cum de s-a întărit în noi, de am ajuns la această stare de învârtoșare, să zicem așa, sufletească, o inimă nepăsătoare față de credință, față de nevoile seminilor, știți? Deci tot diavolul este acolo, bineînțeles, și acolo. Numai că, încă o dată, important este acum să știm cum să cum să ieșim din această stare, cum să-l alungăm pe diavolul din sufletul nostru. Dar fără să ne speriem încă o dată, că ne gândim că, vai de mine, dacă eu sunt posedat de diavol, acum nu mai pot face nimic. Nu suntem niciunii posedați atât de mult de diavol încât să nu putem să ne luptăm împotriva lui, înțelegeți? Deci trebuie să avem mai întâi de toate o atitudine foarte senină și foarte optimistă și plină de nădejde că nimic nu este lui Dumnezeu imposibil, înțelegeți? Și că noi, dacă îi cerem lui Dumnezeu imposibilul pentru noi, Dumnezeu îl face posibil. Părintele Rafael Noica spune așa, că zice...
Ce a spus mai?
Părintele Rafael Noica spune așa, zice, noi îi cerem lui Dumnezeu nu ceea ce e posibil, îi cerem lui Dumnezeu imposibilul. Păi că Dumnezeu...
Ce-i posibil facem noi.
Posibilul facem noi. Dumnezeu face imposibilul, ceea ce nu putem face noi. De aceea să credem, deci, că totul este posibil. Și așa o spune Sfântul Apostol Pavel. Că toate le pot în Hristos care mă întărește. Toate le pot în Hristos. Dar noi, în general, zicem, vai, nu mai pot. E prea greu. Uite, mă stăpânește Duhul ăsta rău. Uite, îmi vine să răcnesc. Uite așa, dar de ce? Că doar eu nu sunt chiar așa, așa mai departe. Și încep să te plângi. Încep să te vaiți. Și ceea ce nu e bine deloc. Pentru că plângându-te și lamentându-te, înseamnă că introduci în mintea ta, în inima ta, introduci în energii negative. Pe când dacă zici, asta... Dumnezeu e mai mare decât toate, Dumnezeu mă ajută, Dumnezeu va fi cu mine, Dumnezeu mă izbăvește, Doamne, fi lăudat, Doamne, mulțumesc cu tine, Doamne, iartă-mă, că am fost prost, am fost, n-am știut ce am făcut și așa mai departe. Totdeauna să gândești pozitiv, deci asta este extrem de important în viața noastră, să gândim pozitiv, totdeauna să gândești pozitiv. Și când ești posedat, dracu, ți se pare că ești posedat, și când nu mai poți, să nu zici niciodată nu mai pot, da, nu, toate le pot în Hristos care mă întărește. Nu se poate. Există cale de liberare, există cale de mântuire, există înviere. Hristos n-a rămas pe cruce, n-a rămas în mormânt, Hristos a înviat, a biruit. Și noi, dacă suntem mai lui Hristos, și noi înviem și noi biruim pe dracu și moartea și totul să biruiește. Asta este semnul sau cum să zic, calitatea fundamentală a creștinului. Biruința, învierea, puterea care ne ridică din orice stare am fi noi. Dar sigur cu multă răbdare, cu insistență, înțelegeți? Și toate făcute, să zicem așa, și la timpul lor, înțelegeți? Odată ce ne-am împătimit, să zicem așa, te-ai învățat cu țigarea. Nu te mai poți dezvăța așa ușor. Că și învățatul nu a fost chiar așa dintr-o dată. Cum așa dezvățatul presupune o perioadă, un timp, sau cu băutura, sau cu desfrâul, sau cu toate, înțelegeți? Dar noi așa vrem, noi, repede să ne scăpăm de toate, dintr-o dată. Nu se poate, trebuie să avem răbdare, trebuie să fim insistenți, să fim, să zicem așa, harnici, să nu ne lăsăm și Dumnezeu ne-a scoate până la capăt, până la urmă, la capăt.
Chiar și cineva întreabă în privința asta, cum poate fi ajutat un om nemulțumit, mereu cârtitor, are tot ce-i trebuiește, un trai bun, dar fiecare zi e plină de motive de nemulțumire. Cum, da. Cum deci putem ajuta?
Cum să ajutăm pe cineva care are de toate, din cele materiale, dar n-are mulțumire în suflet. Mereu să plânge de toate. Și lucrul ăsta se întâmplă, cred eu, foarte des. Mai cu seamă la cei care au de toate. Nu se plâng atât cei care nu au, cât se plâng cei care au. Nu sunt nemulțumiți cei care nu au, cât sunt nemulțumiți cei care au. Foarte interesant, da. Și aici e chiar, cum ai zice, un blestem. Că tu ai de toate și totuși ești nemulțumit, și ăla care are mult mai puțin sau mai nimica și e mulțumit. Cum să-i explică? Sau cum să ajungi, cum îmi punea întrebarea, să fii mulțumit sau să-ți impui sau să încerci să fii mulțumit. Sigur că e un proces și aici. Că nimeni nu a ajuns să fie nemulțumit de tot ce are decât în timp, tot cu nemulțumirea, nemulțumit asta, nemulțumit de una, nemulțumit de alta, s-a acumulat în sufletul nostru starea aceasta de nemulțumire și ea ne apasă acum, înțelegi? Acum, ca să te liberezi de această stare de nemulțumire, sigur că trebuie să-ți impui, să zicem așa, odată că ții cu rugăciunea, cu postul, cu, să intri într-o rânduială la biserică și să-ți impui chiar să, să zici așa, eu sunt mulțumesc, mulțumesc cu ție, Doamne, pentru toate. Cunosc oameni și eu am fost învățat la rândul meu de părinți ca în fiecare zi să rostesc rugăciunea de mulțumire pentru binefacerile date de Dumnezeu de mai multe ori, înțelegeți? În fi și de mila lui Dumnezeu, să știți că poate de 3, 4 și 5 ori rostesc această rugăciune. Ea e lunguță. Pentru binefacerile pe care mi le-a dat Dumnezeu. M-am vrănicit Dumnezeu. Și mulțumesc mereu lui Dumnezeu. Și cred că și faptul că mulțumești, zici această rugăciune, o repezi chiar de mai multe ori, încetul cu încetul, rugăciunea asta creează într-adevăr o stare de mulțumire în suflet. Îți alungă nemulțumirea. Deci să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, să mulțumim semenilor noștri, să ne dăm seama că n-avem nimic pe care să-l fi avut sau să-l fi câștigat numai prin noi înșine. Întotdeauna la ceea ce am câștigat eu, au contribuit și alții. Nu există lucru în lumea aceasta pe care să-l fi făcut eu de la început până la sfârșit. Nu! În tot lucru au contribuit și alți oameni și eu trebuie să fiu recunoscător și celorlalți, nu să mă văd numai pe mine că ăsta e al meu, eu l-am făcut, eu am muncit, eu am câștigat, e meritul meu și așa mai departe, că atunci te închizi în tine, ești egoist și te distrugi, da?
Vreau să întreb, gândurile sau păcatele, cum le putem mărturisi fără să ne lamentăm?
Fără să ne lamentăm?
Da.
Păi dacă nu ne lamentăm, și eu când mărturisesc păcatele și n-am simțământul că mă lamentez. Eu spun Părintelui Duhovnic, uite, mă chinuie gândul cu tare lucru, cu de răzbunare, de invite, de desfrânare, de cutare și așa mai departe, și cum m-a ajutat să mă liberez de acest gând, înțeleg. Și Părintele așa spune, ce i-a dat Dumnezeu atunci, că este o mare taină. Când vine omul și stă în fața duhovnicului, după ce se roagă și unul și altul, că se spune rugăciune acolo de înainte de spovedanie, și atunci e prezent Dumnezeu cu harul său și în cel care se spovedește și în preotul care spovedește, înțelegeți? Și Sfântul Siluan Atonitul ne și spune că mai cu seamă primele cuvinte pe care le rostește preotul, răspunzându-ți la o întrebare ca aceasta, acelea sunt inspirate de Dumnezeu. Când intrăm într-un dialog așa prea omenesc și poate mă justific, că se întâmplă și așa, din păcate, știi? Când vii la spovedanie și spui un cuvânt, spui că zice că, părinte, am făcut un avort. Preotul ce va zice? Păi, un păcat foarte grav, uite, va trebui să faci tot așa. Păi, dar să vezi, părinte, că nu l-am făcut și așa, că am fost cu tare, că începe omul să se justifice oarecum în fața lui Dumnezeu, înțelegi? Ori nu poți să justifici niciun păcat, înțelegi? Tu ai spus păcatul, nu mai spune acum mai departe că vezi că m-a îndemnat cu tare sau nici cu dracul, lasă și pe dracul și pe ceilalți, tu asumă-ți păcatul și spune-l pe seama ta și așteaptă să-ți dea preotul răspuns de la, din partea lui Dumnezeu însuși, înțeleg. Și fă ce spune preotul. Când intri și te începe un dialog prea uman, prea omenesc, așa spun toți părinții, Duhul Sfânt nu mai lucrează atunci cu toată intensitatea, înțelegi? Că te lasă să te plângărești tu acolo și să te lamentezi, ceea ce nu trebuie să facem, mai cu seamă când e vorba de păcate. Și atunci ne învață Dumnezeu și ne dă Dumnezeu cu cuvânt prin gura preotului ca să ne putem libera încetul cu încetul, sigur, de gânduri.
Și când e momentul să le
mărturisim,
când încep să ne chinuim,
sau dacă
ne
dăm un pic cu ele? Sau? Păi, dacă ne spovedim, normal ar trebui să ne spovedim cât mai des. Măcar o dată în lună, dacă nu te două ori în lună. Știi? Și dacă noi ne spovedim des, înseamnă că avem și conștiința foarte mai trează, mai vie, mai lucrătoare. Și atunci, dacă spovedim mereu gândurile acelea care care insistă, care se repetă în mintea noastră, să știți că nu vor ajunge acestea ca să se înrădăcineze în noi. Pentru că, tocmai pentru că le mărturisim. E ca și când îi spui diavolului, uite, diavole, eu nu sunt de acord cu tine. Și repeți lucrul acesta. Și atunci dracu o să zică, mă, cu ăsta n-am ce face, uite, că mereu zice, nu-s de acord, dar dacă tu nu le spui și ele se încuibează în mintea ta și taci, nu vorbești, și atunci dracul rămâne acolo de nu mai poți scoate, înțelegi? Dar dacă e ca și când tu îl învinuiești pe diavolul de la care vin gândurile astea, mărturisindu-le gândurile acestea. Ești într-un război, să zic așa, cu diavolul, că nu ești de acord cu gândurile pe care ți le inspiră el. Și atunci le mărturisești mereu și de la un moment dat, să zicem așa, ele slăbesc sau chiar dispar. Da. Înainte de a intra în suflet și de a prinde simțurile și de a mă tulbura la nivel, să zicem așa, la nivelul inimii, să zicem așa. Bine că și gândurile astea tot cam din inimă pornesc. Cum spune Mântuitorul, că gândurile omului pornesc din inimă, da. Dar totuși ele, dacă nu se întăresc, nu se repetă, nu angajează ființa noastră întreagă, mai e ușor încă să ne debarasăm de ele. Da.
Care că sunt cauzele mâniei? Cum să trăim blândețea?
Da. Toate sunt darurile lui Dumnezeu. Tot ce este bun. Blândețea, bunătatea, dragostea, răbdarea, darurile Duhului Sfânt. Le știm de acolo, zicea. Iar darurile Duhului Sfânt sunt blândețea, răbdarea,
facerea
de bine, îndelunga răbdare și toate celelalte. Deci tot ce e bun în noi este darul Duhului Sfânt în noi. Și ca să ajungem să avem aceste bunuri, daruri ale Duhului Sfânt, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, dăm bunătate, Doamne, dăm răbdare, Doamne, dăm blândețe, Doamne, dăm pocăință, Doamne, dăm ferește-mă, Doamne, de gândurile rele care să nu se înrădăcineze în mintea și în inima mea. Deci trebuie să ne rugăm foarte mult. Și o maicuță s-a dus la Părintele Paisie de la Athos și a zis așa Părintele: Părinte, mă rog Dumnezeu să-mi dea smerenie. Mă rog de multă vreme, de ani de zile și nu-mi dă Dumnezeu smerenie. Ce să mai fac? Și Părintele a răspuns așa: dragă, Dumnezeu îți dă în fiecare zi prilejul ca să te smerești. Dacă tu nu vrei să te smerești, Dumnezeu îți dă prilejul. Adică Dumnezeu îngăduie una și altuia de jurul tău să te bajocorească, să te umilească și tu să rogi și să te smerești. Păi tu dacă ăla te bajocorește și tu îi răspunzi imediat, înseamnă că nu te vei smeri niciodată. Dar Dumnezeu deci îți dă ocazie, prilejul ca să te smerești. Dar trebuie să faci și tu ceva, numai să zici: Doamne, dă-mi smerenie și nu fac nimic. Și când cineva mă jocorește, sar imediat și răspund, da? Așa și cu răbdarea asta, sau cu smerenia, sau ce-ați cerut, blândețea. Păi Dumnezeu ne dă ocazii că în fiecare zi că vin cei din jurul nostru și sar la noi și sunt violenți și tu să taci, nu zici nimica, rabzi. Chiar dacă nu poți să zici că bine mi-ai făcut, că merite, că atunci când ajungi la o oarecare treaptă duhovnicească, o să zice: pentru păcatele mele mă bajocorește acest om, pentru păcatele mele. Încă-ți vrednic de mai multe bajocuri, de mai multă necinste din partea semenilor mei. Dar la început măcar să taci și să rabzi, înțelege? Dar încă o dată, trebuie puse totul pe seama păcatelor noastre. Că nu se întâmplă nimic rău în viața noastră dacă noi n-am fi păcătoși. Totul este o balanță. Balanță duhovnicească care lucrează dumnezeiește, înțelege? Și tot rău pe care l-am făcut eu, tot gândul meu, toată mișcarea mea lăuntrică nesănătoasă, toată vorba, toată fapta, tot păcatul meu atrage în timp, nu neapărat imediat, atrage asupra mea o consecință pe măsură, înțelegeți? Că ceea ce seamănă omul, aceea seceră. Ai semănat gândurile, să știți că gândurile rele vor produce în timp fapte rele sau gânduri rele care se întorc ca un bumerang împotriva ta. Da? Nu există, auziți aici, nu există niciun gând, nici o vorbă, nici o faptă, pozitive toate, sau negative, care să nu aibă un efect și asupra ta și asupra semenilor tăi. Și să nu se întoarcă, dacă sunt negative, negativ împotriva ta, sau dacă sunt pozitive, pozitiv să se întoarcă la tine pozitiv și la ceilalți tot așa pozitiv. Deci toate gândurile noastre, noi nu ne dăm seama. Parcă v-am spus și la duminica trecută, când am fost acolo. Toate gândurile noastre sunt energii, Înțelegeți? Este energie. Tot gândul meu, tot cuvântul meu este încărcat de o energie dumnezeiască. Fapta mea este de asemenea plină de energie divine, dacă sunt bune toate acestea, și rele dacă sunt rele. Dacă un gând rău, energie negativă. Cuvânt rău, energie negativă. Faptă rea, energie rea. Și toate energiile acestea ale mele se răspândesc în toată ființa mea și în tot universul, până la marginea universului. Numai că noi nu ne dăm seama cum gândul meu, uite, vedeți, păi nu gândesc eu acum și mă duc până la capătul universului, la miliarde, poate de ani lumină, gândul s-a dus într-o clipă. Și că e o energie gândul meu, înțelegeți? Cuvântul meu este o energie și ale tuturor oamenilor, energiile acestea se întâlnesc, vă dați seama, în universul acesta, în umanitate, și influențează fie pozitiv, dacă sunt pozitive, fie negativ, dacă sunt negativi. Influențează pe toți. Și de aceea suferim toți, înțelegeți? Și de aceea trebuie să ne solidarizăm și să credem, măi, uite, suferă lumea de astăzi, uite, sunt oameni tot mai puțin credincioși, tot mai puțin buni, atâtea păcate, atâtea rele în lume, atâtea avorturi în țara asta, milioane, atâtea crime, atâtea cutare și atâtea suferințe. Asta datorită păcatelor mele, păcatelor noastre de tuturor, și noi trebuie să încercăm fiecare să facem ceea ce e bine, să gândim numai pozitiv, să vorbim pozitiv, să facem lucruri pozitive. Și atunci înseamnă că mă ușurez și pe mine și ușurez, într-o măsură oarecare, și pe ceilalți. Înțeleg. Deci orice gând pozitiv aduce o binefacere, o ușurare și mie și celorlalți. Orice gând negativ, dar nu vezi cum ai un gând rău, de tulburare și așa. Deodată parcă se aprinde în tine și simțurile toate. E ca un curent, gândul e ca un curent care te străbate, sunt energie, cum am spus, te străbate ființa ta și se duce mai departe, că așa e creat universul de Dumnezeu, înțelegi? Așa e creat universul ăsta, noi nu ne dăm seama, noi suntem așa de mărunți, așa de mici, așa de puțin înțelegători, că nu ne dăm seama ce se întâmplă în noi, în jurul nostru, în umanitate, în univers. Suntem ca exact cum sunt față de noi furnicile sărăcilor. Ele săracile, ne gândim noi că ce știu ele și așa. Așa suntem și noi față de Dumnezeu și față de sfinții care înțeleg și care trăiesc taina aceasta a umanității, a lumii, unității de care vorbeam între ei.
Aveam o întrebare cumva legată de ceea ce spuneați. Și anume, a zis de energie. Eu personal nu știu cum să fac o distinție corectă între energiile în sensul care a zis dumneavoastră și energiile așa cum apar în diferite scrieri, cum sunt propovăduite de către, nu știu, scrierile yoga, n-am citit prea mult de acolo, dar tot în același sens sunt și alte scrieri care vorbesc despre îngeri de lumină, dar nu merg din zona aceasta creștin-ortodoxă, ci cumva...
Ezoterice,
ezoterice, în care puterea gândului propriu poate să cumva să preformeze realitatea și orientez publicul.
Da.
Unde este distinția între ele? Adică, poate am spus și eu că, într-adevăr, gândurile pot fi energie, dar în ce măsură nu este înșelare? Sau...
Da. Păi, deci, încă o dată, oamenii din toate religiile și din toate domeniile de activitate ale lumii, să zicem așa, care au ajuns să înțeleagă cât de cât sau să pătrundă cât de cât în tainele universului și să descopere, deci, că universul acesta este străbătut de mii și milioane și miliarde de energie, că totul este energie, înțelegeți? Totul energie, că la originea materiei chiar este o energie luminoasă, înțelegeți? Totul este energie. Acum, noi, să zicem, care avem credința adevărată, de descoperită de Dumnezeu însuși, care s-a făcut om, știm să folosim aceste energii, dacă vrem să le folosim în mod pozitiv. Și ne impunem, să zicem așa, să avem întotdeauna gânduri pozitive, să cuvinte care zidesc, să avem, cum spune Sfântul Apostol Pavel, gândul lui Hristos, auzi? Să ai gândul lui Hristos. Adică ce înseamnă asta? Să gândești cum a gândit Hristos. Păi cum a gândit Hristos? Hristos a gândit binele lumii întregi, umanității întregi. Bine, că era și om, și Dumnezeu, să ai cuvânt, zice, avem gândul lui Hristos, avem simțirea lui Hristos în noi. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. M-am identificat, cu alte cuvinte, cu Hristos, înțelegeți? Și Hristos este omul universal, Adamul total, omul care a recapitulat în sine întreaga umanitate. Înțelegi? Și atunci noi, deci, gândim pozitiv, lucrăm pozitiv, vorbim pozitiv, ne folosim de energiile acestea divine pe care ni se împărtășesc multiplicat prin taina Sfintei Împărtășane, prin tainele biserice, prin rugăciunea noastră. Păi când te rogi, dacă te rogi cu adevărat și bine, pe atunci inima ta, în care locuiește Harul Duhului Sfânt, Dumnezeu însuși așa, emană o mulțime de energii care s-au și măsurat, s-au făcut măsurători ale energiilor degajate de o inimă care se roagă bine, care se roagă mult, se roagă cu adevărat, înțelegeți? Și aceste energii sunt atât de pozitive, te influențează atât de pozitiv încât persoana respectivă a fost asimilată, omul care se roagă, deci, a fost asimilat cu un copilaș, uite, de care îl ții în brațe și care nu are absolut nicio grijă, pentru că el se simte sau se știe ocrotit absolut de mama lui, care îl ține la piept. Așa și noi, înțelegi, când ne rugăm, nu mai avem absolut nicio grijă în viața, facem abstracție de absolut orice grijă, care grijă este un gând negativ, e o energie negativă, înțelegi? Tu te simți ocrotit, te simți îmbrățișat de Dumnezeu când te rogi. Păi sunt una cu Dumnezeu, nu mai pasă să zic așa, de nimic gândesc, nu mai e pozitiv. Că, așa. Acum, ceilalți care n-au credința noastră, înțelegeți? Și ăștia încearcă pe diferite căi să intre în contact, deci, cu aceste energii și să le folosească într-un fel sau altul, înțelegeți? Și atunci, dacă în unele religii chiar sau în lucrarea cu spirite sau cu așa mai departe, cu yoga și acolo să folosesc energiile astea, sigur că acolo e vorba de o voință umană, înțelegeți, care vrea să pună stăpânire, să dirigeze și să ajunge până la un moment dat, până undeva să ajunge și poate la niște lucruri chiar pozitive, înțelegi? De pildă, și la musulmani a existat, nu știu dacă mai există acum, un curent duhovnicesc numit sufism. Și acești oameni care practicau sufismul se asemănau cu isihaștii creștini, înțelegeți? Asta, de asta ne vorbesc scrierile din secolele 11, 12, 13, 14, când în tradiția noastră răsăriteană exista o renaștere a isihasmului. Isihasmul ce înseamnă? Căutarea păcii lăuntrice, păcii inimii, prin rugăciunea neîncetată. Rugăciune care, deci, să ne unească mintea și toate puterile noastre psihofizice să le unească cu inima, să se concentreze ele în inimă, ca să ajungem la pacea inimii, înțelegi? E aceeași experiență, independent de ceea ce se petrecea în rândul călugărilor creștini, o făceau și sufiștii ăștia musulmani. Deși lor le lipseau foarte multe elemente, dar și ei erau conștienți sau să luptau, să străduiau așa, să se interiorizeze pentru ca să ajungă la această pace a inimii. Cu alte oarecum mișloace și știe Dumnezeu cât ajungeau și ei, dar despre noi, despre creștini, despre isihași creștini, să știe că ajungeau să experimenteze lumina taborului, să învăluiau în lumină ca Sfântul Serafim de Sarov și ca alți mulți sfinți, înțelegeți? Deci vreau să spun că umanitatea întreagă este în căutarea oarecum adevărului, că tot omul suspină oarecum după adevăr. Adevărul descoperit nouă de Iisus Hristos, de Fiul lui Dumnezeu și acceptat de creștini. Ceilalți nu l-au acceptat pentru că nu l-au cunoscut mai îndeaproape sau Dumnezeu știe din ce motive, dar tot omul în fond din lumea aceasta tinde și el pe calea, zice, naturală după Dumnezeu
și după ceea ce este pozitiv în viață și din experiența generală a umanității, oamenii își dau seama că lucrul ăsta e bine, că ăsta nu e bine și așa mai departe. Și atunci nu ne mirăm că în multe lucruri, să zicem așa, ne întâlnim, numai că ceea ce avem noi creștini este infinit, aș zice, mai mult decât au sau pot avea ceilalți necreștini, înțelegeți?
Care acest vă face lăuntrică. În prezent, adică inclinați cu fiul, ajungeau la ea, că aveau puterea aceasta și aveau căutarea aceasta interioară. În ziua de astăzi, oamenii mai reușesc, așa noi,
da.
Care suntem așa cum suntem.
Păi uite, vă dau un exemplu foarte concret. Foarte concret. Înainte de a pleca eu în Germania, în 1993, am pus piatra de temelie la o mănăstire de lângă Făgăraș, de la Dejan. Și acolo, eu nu mi-am amintesc, dar mi-a amintit cineva acum vreo 3 ani de zile, o persoană care a fost prezentă și care mi-a spus că atunci am vorbit, între altele, despre rugăciunea lui Iisus, despre isihasm. Și le spuneam eu oamenilor, parcă îi văd acum într-o poiană, că aceasta erau câteva sute bune sau poate și 1000 de oameni acolo, și eu le vorbeam despre rugăciunea lui Iisus și cum să practicăm noi, chiar și cei din lume, nu numai călugării, rugăciunea lui Iisus, pentru ca să ajungem la această stare lăuntrică de pace, de bucurie, de mulțumire, de unitate lăuntrică, unitate deci care ne face să simțim unitatea cu toată umanitatea, să-i simțim pe toți oamenii ca trăind în noi, ca fiind propriile noastre mădulare, o iubire deci care ne leagă pe toți și te face blând și bun și cu minte și să sare în ajutorul celorlalți. Și imaginați-vă deci că asta s-a întâmplat în 1993 și acum vreo 3-4 ani în urmă mă întâlnesc cu la mănăstirea la Sâmbătă eram cu un avocat din Făgăraș care era pe vremea aceea și deputat în Parlamentul României, el avocat. O soție foarte credincioasă pe care o cunoșteam, pe el nu știam ca fiind foarte credincios. Știam, îl cunoșteam așa ca fiind un om de rând, să zic așa, dar pe soția știam că e foarte credincioasă. Și îmi spune în alt preasfințite, știți că Dumnezeu a făcut prin dumneavoastră o minune. Eu m-am gândit, ce minune a făcut Dumnezeu? Păi zice, știți că ați fost la mănăstirea de Jean când ați spus piatra fundamentală și ne-ați învățat să spunem rugăciunea lui Iisus. Zice, eu am început să o practic și să o spun așa cum ne-ați învățat. Și când suntem în călătorie și la lucru și peste tot locul să spunem. Și am început să rostesc rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. Doamne Iisuse. Zice, am ajuns după o vreme, nici eu nu știu când și cum, am ajuns ca să rostesc această rugăciune fără să mai fiu atent la ea. Adică ca inima mea să rostească în continuare rugăciunea. Și acum, care e minunea? El a avut, zice, am avut o operație pe inimă, pe cor deschis la Cluj. Și operația a reușit atât de bine încât doctorii s-au mirat și mi-au spus, după ce m-am trezit așa din operație, mi-au spus, domnule, nu știu ce inimă ai dumneatale, că această inimă ne-a ajutat mai mult decât toate operațiile pe care le-am făcut până acum, la reușit o operație. Inima ce făcea? Inima pulsa să ruga în continuare, în timpul operației. El era sub anestezie totală și inima lui se ruga. Și el zice, eu sunt convins, sunt absolut conștient, cu convins, că Dumnezeu a făcut această minune și m-a salvat de la moarte, așa, și pentru că, uite, am rostit sau mi-a dat tot el darul rugăciunii neîncetate, rugăciunii lui Iisus, și uite asta. Vă dați dumneavoastră seama. Eu am zis, domnule, asta e o minune a minunilor. Și de câte ori mă duc în mănăstiri, mai dau exemplu acesta, că la această stare de rugăciune neîncetată, n-ajung nici cei mai mari monahe, nu știu, care să străduiesc, să o doresc. Domnule, niște taine ale lui Dumnezeu nebănuite, neimaginate de noi. Unde vrea Dumnezeu?
Vedeți? O întrebare, da. Legat în continuare de ceea ce spuneți, poate să apară înșelarea? Adică diavolul celor care se pare ție că dacă te rogi, la un moment dat încerci să fii, dar de fapt să nu fie,
da. Se poate întâmpla și să toți...
Se pare că anumite stări după care îți doresc să le regăsești, nu le mai regăsești sau nu.
Da. Deci se poate întâmpla toate relele posibile,
mai cu seamă pentru omul care se angajează la o astfel de practică și poate că, încă o dată, numai Dumnezeu știe cu ce sentiment, că dacă tu te angajezi la a practica rugăciunea lui Iisus, să zicem așa, cu gândul ca să ajungi, să te bucuri, să fii cu tață, poate că gândul ăsta nu prea e bun, înțelegeți? Tu trebuie să, mă gândesc eu așa, trebuie să te gândești, mă, ca omul acesta, zic, eu așa cred eu că el s-a gândit așa, mă, ne-a spus omul ăsta, mitropolitul ăsta, hai să încerc și eu să practic și eu, să vedem unde o ajunge, unde... Și l-o fi practicată și Dumnezeu știe. Dacă tu o practici ca să ajungi neapărat la niște stări deosebite și așa mai departe, atunci s-ar putea dracu să te înșele și să n-ajungi niciodată la starea aia sau să ajungi la niște stări foarte false. Înțelegi? Și atunci toți părinții, în toată tradiția de 2000 de ani, înțelegeți, ne spun părinții că niciodată să nu începi, mai cu seamă rugăciunea lui Iisus, ca să o rostești regulat sau foarte mult, fără să ai supravegherea unui duhovnic. Dar uite, omul ăsta nu a avut supravegherea unui duhovnic, înțelegeți? Și a ajuns. Dar regula este să ai asistența permanentă a unui duhovnic și să îi spui duhovnicului din când în când experiențele sau trăirile pe care le ai, spunând rugăciunea lui Iisus. Tocmai ca să te ferești de înșelăciuni. Mai cu seamă pentru cei care au încercat să rostească rugăciunea lui Iisus pe ritmul respirației, inspirând, să zici: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne, pe au făcut lucrul ăsta călugări și așa mai departe și au ajuns la niște dereglări psihice vecine cu nebunia. Înțelegeți? Pentru că oarecum au forțat lucrurile să schimbă ritmul normal al respirației, înțelegeți? Când tu rostești de nenumărate ori, zilnic, înțelegeți? Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți. Dar mai cu seamă să fii într-o stare de multă smerenie și de ascultare de biserică, de duhovnică și să nu urmărești încă o dată, să nu urmărești niște stări deosebite. Eu zic rugăciunea și Dumnezeu știe unde ajung și cu când ajung, dacă voi ajunge la ceva și așa mai departe. Cu gândul ăsta trebuie să începem, nu cu gândul că să ajung eu să am eu pacea inimii. Că poate să nu ai niciodată. Tocmai pentru că poate să o imaginezi, o dorești cum nu trebuie, sau așa, dintr-un gând poate de slavă de șap sau de mândrie. Nu știm noi să de unde vin gândurile astea. Chiar gânduri care, evident că sunt bune. Cine nu vrea să zică să ajungă la pacea inimii? Nu-i gândul ăsta bun să ajungi la pace? Bineînțeles că e bun. Dar știe Dumnezeu cum pornește gândul ăsta în fiecare dintre noi. Că s-ar putea ca unii dintre noi să zicem așa, să ajungem la asta pentru ca să, ce știu ce să facem după aceea, sau să nu mai suferim, să nu mai pătimim. Da, păi dacă vrei să nu mai suferi, cât trăim trebuie să suferim. Trebuie să acceptăm suferința, trebuie să fim smeriți. Nu se poate să ne rugăm să ne ia Dumnezeu suferința. Părintele Porfirie, citiți că eram la Sicăstria Pune, două, trei zile în urmă, așa, s-a citit acolo ultimul capitol din cartea Părintelui Porfirie și este despre boală. Zice, fraților, să nu vă rugați lui Dumnezeu să vă faceți sănătoși, să vă faceți bine. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă faceți buni. Că dacă te faci bun, te faci și sănătoși, bine și de toate, înțelegeți? Deci, noi nu trebuie să căutăm, să evităm suferința, necazul, așa, ci să nu ne lase Dumnezeu, să nu ne părăsească Dumnezeu în suferință și în necaz, să fie cu noi. Dar noi să fim foarte curajoși și să ne ducem suferința și necazul și toate, cu darul Lui, cu curaj, dar nu să fugim. E ca și când ai fugit de luptă, înțelegi? Ai vrea să câștigi o bătălie, dar fără să te lupți. Atât de complicat, nu complicată, complexă viața duhovnicească, încât nu o putem niciodată descrie la perfecțiune în toate amănuntele, ci trebuie să ne smerim și să o primim așa cum este și să ne ducem la un duhovnic cât de simplu, să zicem așa, de multe ori, dar te duci cu încredințarea că Dumnezeu îți vorbește prin el. Nu mă duc eu numai la părintele Cleopa, că el e cel mai bun și gata, el mă duc și la el și îmi face minuni. Că așa se avea, zice, vin la mine, spunea și părintele Teofil, nevăzut, zice, vin oameni la mine că cred ei, că eu acum dacă nu văd, sunt făcător de minuni. Și vin cu atâta credință, că gata, numai la părintele ăsta mă face bine. Și eu le spun, ce, bă, dar nu asta vă face, nu minunea că eu sunt nevăzător și că vă citesc eu o rugăciune vă face bine. Tot credința voastră, tot mila lui Dumnezeu, înțelegeți? Adică să nu căutăm să fugim de cruce, de purtarea crucii, de purtarea suferinței. Să fim foarte smeriți, foarte lepădați de noi înșine. Și atunci lucrează Dumnezeu. A, lăsați-i în pace.
Facă rușeni.
N-are, cred eu că n-are rost să ne ocupăm noi aici de maptul în Iehova. Da. Păi da. Iisus care nici măcar nu-i Dumnezeu pentru ei. Iisus e un om, un supra-om, e adevărat, fiul lui Dumnezeu, dar în mod simbolic, cum suntem toți fiii lui Dumnezeu, așa, dar nu-i Dumnezeu însuși, așa, e o denaturare absolută, dar ce să faci, te pui cu ei, sau, nu trebuie să ne punem cu nimic, ca să trebuie să înțelegem și să îi acceptăm așa cum sunt, fără să ne războim.
Gata.
Păi să nu ne socotim noi. Tu, nu te, da. Știu și nu trebuie să ne luăm la ceartă cu nimeni în lumea asta, cu niciun sectar, cu niciun rătăcit, nici măcar cu cei care nu cred, care se luptă împotriva lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Da, mai veți?
Părinte, cum să facem să păstrăm starea de rugăciune peste zi dacă rugăciunea inimii nu ne iese? Și mai ales că de multe ori ne am întâlnit și între noi, duhovnicii și preoții, frica de a zice rugăciunea inimii și din pricina asta, cum a zis în altă preasfinția voastră, că poate să ajungi la niște ispite și niște...
Fricata asta, nu trebuie să ne oprim noi de la
rugăciunea. Și a doua, și din pricina că vezi că atunci când zici rugăciunea inimii, sunt și ispitele mai puternice din partea diavolului și nu te lasă, nu-i da. Place.
Deci, așa spun toți părinții, fiule, zice, când te pregătești să slujești lui Dumnezeu, gătește-te în același timp și de ispite. Adică atunci când vrei să faci lucrul lui Dumnezeu, vrei să te angajezi pentru rugăciune, vrei să schimbi cu adevărat viața, apoi atunci să știți că vin draci, toți dracii asupra ta, ca să te oprească de la început. Și dacă te văd că ești curajos și nu te oprești de la rugăciune, atunci să retrag. Încetul cu încetul. Deci dracul ne dă ispite mai cu seamă atunci când începi un lucru bun. Te-a angajat să postesc acum, să țin 3 zile de post. Păi, la început, hai de mine că zici că crăp. Așa, din așa. Și dacă zici nu, ne ajută Dumnezeu, toate le pot în Hristos, toate le pot așa. Dracul n-are ce face și se retrage. Așa. Dar la început îți dă în toate, și când postești, și când te rogi, când vrei să faci un bine, tot felul de ispite, tot felul de împotriviri, ca să te oprească și să nu mai putem că citești Psaltirea. Toți dracii să ridică împotriva ta. Dar noi nu te oprim și mergem cu cititul Psaltirii înainte. Așa și cu rugăciunea. Deci trebuie să o rostim, cât putem să o rostim, pentru că e adevărat că firea noastră e așa de rebelă, e așa de întoarsă spre cele lumești, spre cele materiale, încât foarte greu se poate opri la rugăciune. Mintea care e energia inimii, cum am spus. Mintea, dacă noi din 24 de ore, hai să zicem că dormim, cât o dormim, 8 ore să dea Dumnezeu, și de restul 2 ore, că eu nu dorm din păcate, numai 4-5, dar nu că sunt nevoitor, așa, să zice așa, din 24 ore, dacă 8 le dorm, cât mai rămân? 16, din 16 ore cât ești treaz, așa, imaginați-vă câte ceasuri sau câte minute dedicăm noi cu adevărat rugăciune. Extrem de puțin. Și atunci, dacă mintea noastră ore în șir în fiecare zi și în fiecare an și în fiecare zeci de ani din viața noastră, e tot timpul ocupată. Uite, să fac așa, să fac mâncare, să cutar, să cutar și așa mai departe. E tot împrăștiată în lucrurile lumii acestea. Păi cum vrei ca ea deodată să se oprească la rugăciune când te-ai pus tu 5 minute și te rogi? sau când te rogi chiar mergând și lucrând și trebuie deci să ne obișnuim, să ne rugăm cât mai mult, înțelegeți? Din 16 ore într-o zi, măcar să te rogi, să zicem așa, vreo 10 ore, să zicem așa. Dar nu stând în genunchi, nu stând neapărat în genunchi. Stai și în genunchi dimineața, că trebuie să stai dimineața 10 minute, 20 de minute, o jumătate de oră, Părintele Serafim îți dă canon 2 ore jumate pe zi. Așa, da, rugăciune, așa. Dar după aceea, știți, lucrând, mergând, îi văd pe oameni, spunea sora Maica Ioana, părinte, cine era, că neama are pe aici Maica Ioana de la Cășiel, cu părintele Ioan de la fratele dânsă de la Nicola. Zice, păi ne trimitea părinții, dimineața erau 6-7 copii la părinți. Ne trimitea în fiecare zi la școală, ne ducea la școală, de aceea, măi copii, nu vă duceți toți în grupă. Câte unul așa undeva ca să puteți rosti rugăciunea lui Iisus. Auzi, Doamne, extraordinar. Ce, nu așa toți să vorbiți între voi. Vă duceți la școală și pe drum rostiți rugăciunea lui Iisus. Ei așa au fost crescuți de mici, vă dați seama. Și atunci omul dacă deci merge, lucră, face abstracție de ce se întâmplă în jurul său și începe să rostească, Doamne Iisuse Hristos, Doamne Iisuse, să te ținești așa cu timpul, cu timpul, cu timpul, an și de an, de rând, înseamnă că mintea ta se ocupă mult și foarte mult cu rugăciunea. Și rugăciunea îți devine dragă. O dorești, parcă nu mai poți trăi, bă, să vă tărâi. Dar dacă toată ziua ești cu mintea împrăștiată și seara, caz, mor de obosit, numai de rugăciune te mai îngrijești, înțelegeți așa. Tocmai pentru că noi trebuie să ne presărăm ziua cu rugăciuni, cu rugăciuni scurte, cu rugăciuni și numai rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse, Doamne iartă-mă, Doamne miluiește-mă, Doamne întărește-mă, Doamne,
din psalmi.
Din ferțete din psalmi, dar rostită mereu, mereu cu gând, Doamne Iisuse Hristos, Doamne Iisuse Hristos. Și dacă ne obișnuim, dar cu timp, asta înseamnă timp îndelungat, întrebare, ca mintea să iasă, să zicem așa, din gândirea numai la lucrurile materiale, lucrurile lumii acestea vizibile, să ia să se poată refugia la lucrurile nevăzute ale lui Dumnezeu. Și atunci înseamnă că vom înainta, vom progresa într-o rugăciune curată. Când stai și te rogi, să zicem așa, dimineața, seara, sau ești în biserică, duminica, păi dacă te-ai rugat peste săptămână mereu, cum zic așa, lucrând, merg așa, păi când te duci la biserică, știți cum îți mintea de limpede și te îndrăgostești de slujba din biserică, de cântare și asimilezi totul, totul asimilezi. Și mai mare dragul să auzi, slavă Tatălui și Fiului, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu, numele cel sfânt al lui, bine ești cuvântat, Doamne. Și chiar iară și iară, cu pace, Domnul. Eu, știți cum e liturghia? E așa, cerul pe pământ, te învăluie cu atâtea rugăciuni minunate, cu cântare care te ridică la cer și te coboară pe Dumnezeu în sufletul tău. Dar asta, simți sentimentele astea sau trăiești aceste sentimente dacă mintea e obișnuită totuși peste săptămână cu o rugăciune mai deasă, înțelegi? Dacă toată săptămâna, încă o dată, ai fost la muncă și ai lucrat și te-ai învârtit și ai câștigat și numai la lucrurile lumii acestea, te duci duminica, hop, două ceasuri să stai în biserică. Păi nu poți să stai acolo că te iau toți traci. Și tot, nu s-a mai urcat în biserică, nu s-a mai zicem, ce popul ăsta nu mai termină, ce putea și putea. Că nu mai e atentă, mintea este obosită de împrăștirea din lucrurile lumii acestea și când obții acolo chinuită să se fie atentă, nu poate. Nu poate. Deci e firesc lucrul acesta. Trebuie să te obișnuiești cu rugăciune multă ca să te poți ruga și în biserică cu adevărat. Și de aia se duc așa puțin la biserică și de aia stau așa puțin. Majoritatea care vin, trec pe acolo, se plimbă, fac o rugăciune, pun o lumânare.
Să roagă lumânarea
pentru ei. Să roagă lumânarea pentru ei. Dar omul care e obișnuit cu rugăciunea, de peste săptămână, din toată vremea, așa zic părinții, rugăciunea de toată vremea, rugăciunea lui Iisus. Atunci duminica se îndulcește și zice, măi, ce repede a trecut liturghia asta. Am pățit așa la o liturghie la care aveam și o hirotonie, o dărabă 3 ore. Și un credincios vine la mine și zice, vai părinte, așa m-am îndulcit de liturghia de astăzi. Și parcă a trecut așa de repede. Și a trecut 3 ore. Și m-am uimit. I-am zis, domnule, nu cred eu că era el prea obișnuit cu rugăciunea, dar uite, mai face Dumnezeu și minuni, că el nu mai fi văzut prea o liturghie arherească și frumos cântată, frumos sfârșită, și-o trăit el liturghia aceea. tot minuni și minuni.
Deci ne-am dat sunat pe zi, ne îndemnați la 10 ore pe zi, așa rugăciune.
Da, cel puțin. Încetat, spune Sfântul Apostol Pavel.
Părintele Teofil Părăian, Dumnezeu să le ierte, zicea că sufletul nostru e ca un stup de albine. Și când zicem rugăciunea inimii, noi dăm cu bâta. De asta am un țitulbur la început.
Da, dacă stupul ăla de albine, stup de dragi.
Da, la noi stup de dragi. Ei, și ce se smintesc e că aduc gânduri din neconștient în inconștient, din inconștient în conștient. Deci din neconștient, care nici nu știm de ele.
Da, da, da.
Da, păi din inconștient nu suntem în stare să le stăpânim.
Da,
de asta ne smintim tare.
Mari taine, că multe din stările noastre sufletești și din experiențele vieții noastre intră în subconștientul nostru. Sau că și el de acolo răbufnesc din când în când și te trezești numai că de unde am eu gândul ăsta și patimile ăsta și așa mai departe. Doamne, e o complexitate a vieții lăuntrice extraordinară, infinită, înțelegeți? Noi aruncăm câte o rază de lumină. Când zic eu așa că totul e energie și că totul se concentrează în inimă, este un adevăr, bineînțeles, dar dacă am vedea noi, așa ca pe un ecran, toate aceste energii care ne străbată ființa noastră și cum circulă din inimă în minte și în tot organismul nostru și ele se întorc în inimă și pleacă din inimă și în conștient și subconștient tot ce procese se întâmplă în creierul nostru, Doamne, noi nu știm decât... Știți cum? Nici măcar 1%, cred eu, nici 1 la 1000 din toate tainele acestea ale inimii. Și nici nu trebuie să știm aceasta teoretică. Noi trebuie să ajungem la trăire. Nu trebuie să știu eu cum să coboară mintea în inimă, cum am fost în Franța și vine un francez la mine, zice, părinte, am auzit că a scris ceva despre Isihasm. Da, da, da. Și am venit să-mi spuneți care e calea de la minte la inimă. Asta e întrebarea mea. Care este calea de la minte la inimă? Și am spus, zic, părintele Arsenie zice că calea de la minte la inimă este cea mai lungă din lumea asta. Deci, până aici e cea mai lungă cale din lume. Înțelegeți? Că mintea se răspândește în toată asta, numai în inimă nu coboară. Înțelegeți? Și până coboară în inimă, trebuie să te muncești, să te lupți. Așa mai departe. Și sigur că nu mai știu, dar asta e o taină. Asta e taină, da? Asta e taina, să zicem așa, isihasmului, a păcii lăuntrice. Cum coboară mintea în inimă? Care e cale de la minte la inimă? Așa. Și teoretic, ar trebui să știi câte ceva, să zic așa. Dar nu credeți că pe mine mă ajută foarte mult faptul că eu mai știu câte ceva teoretic din asta, ca să mă rog, înțelegeți? Nu neapărat. Păi oamenii ăia simpli, înțelegeți, pe bătrânirele de care vă vorbesc, că sunt niște sfinte. Ce știu ele de isihasm? Ce știu ele de calea minții la inimă? Ce știu ele de energie, cum vorbim noi aici? Nu știu nimic din toate acestea. Ele au o simplitate ca simplitatea lui Dumnezeu, înțelegeți? O simplitate și o nevinovăție în care se concentrează tot ce spun eu acum. Nu trebuie să știi nimic. Trebuie să fii simplu, trebuie să fii nevinovat, trebuie să fii smerit, trebuie să te pocăiești, să te vezi păcătos. Ceva, femeia asta care e o femeie minunată la Arbore, în comuna Arbore din județul Suceava, care a stat 8 luni de zile internată la Fundeni cu un cancer generalizat, s-a scos toate organele din ea. Toți doctorii au făcut experiență pe ea, s-a întâmplat să fie atunci și o echipă de doctori din Canada, tot că uitau de-a tot să minunau și făceau ca pe un cobai, înțelegeți? Nimeni nu mai credea că o să mai supraviețească această fel. Dar au zis, hai să-i scoată în toate organele, că era plină de cancer. Ea a trăit moarte clinică nu știu câte zile,
6 zile
și moartea asta clinică, zice, m-a răpit Dumnezeu, eram în rai. Eram de fericită și după aceea, la sfârșitul celor 6 zile, nu vrei veni sufletul în trup. Și am zis, Doamne, Maica Domnului, nu mă lăsa să mă întorc în trupul ăsta al meu, zice. Și eu zis, Maica Domnului, nu, dragă, trebuie să te întorci ca să faci bine oamenilor. Și ce bine, ce calități are sau ce dar de la Dumnezeu are femeia asta. De mică, e adevărat. Dar până când s-a îmbolnăvit, nu practica foarte mult. Ea simțea așa că are darul ăsta să, să pună picioarele la loc dacă erau sfintite, sărite oasele, nu știu ce, să cutare, de o mână, o dexteritate, mâinile sale extraordinare, înțeleg. Acum, după operația asta, după suferința ei, Doamne, i-a mulțit Dumnezeu, i-a însutit darul ăsta. Și știți ce face ea de vreo 10-15 ani de când s-a întâmplat, acum are 69 de ani, așa. Atâția oameni vindecă femeia asta, atâția oameni ajută, fără să le iau un ban. Numai dacă omul îi vine ceva și aduce ceva sau o obligă de ea, nu cere niciodată absolut nimic. Deci îți dai seama că ea face totul pentru Dumnezeu. Dar să o vezi pe chipul ei, ce credincioasă, ce evlavioasă. Și o femeie simplă. N-a făcut decât probabil 6-7 clase, 8 clase, cum se făceau înainte așa. Și vreau să spun că are un dar de la Dumnezeu deosebit și iar o simplitate. Și îmi spune că mi-a făcut și mie masaj la tâlc și la picioare, așa. Zice, eu nu știu, Duhul Sfânt, zice, dirigează mâinile. Și ea simte toate organele, zice. Ea nu a învățat nicio anatomie, absolut nimic, dar știe unde se terminație fiecărui organ. Și vreau să mă credeți că mi-a spus toate bolile pe care mi le spusese în doctorii altă dată, înțeleg. Dar toate mi le-au spus. Exact. Și că asta e mai puțin gravă sau mai puțin gravă sau așa mai departe. El le știe pe toate. Și de unde le știe? Drag, zice, eu simt. În viață, la toți oamenii, ea simte, zice. Îmi dă Dumnezeu doar. Și ea trăiește, cum să spun, într-o stare de, aș zice, aproape de extază, aș zice, femeia asta. Este extraordinară. În viața mea n-am mai văzut astfel de om, înțelegeți. De o simplitate, de o bunătate, de o delicatețe. A avut 4 copii și îmi spunea, zice, am o noră și copila, zice, era micuță și copila nu prea vedea cu un ochi. Eu am observat că copila parcă are ceva la un ochișor. Și zice, dar nu îndrăznea să-i spun nurorii, că o știam că e aspră și zic, nu mă pot pune cu nora în gură. Așa mai spune. Și ce se facă, săracă, auziți? Zice, venea la mine să se trateze o doctoriță de ochi. Și am spus, doamna doctor, zice, uite, mă duc acum la nora acasă și dați-mi un telefon și o să vă chem acolo să vedeți dumneavoastră, să-i spuneți dumneavoastră că, uite, ce are fetița asta? A venit doctorița de ochi acolo, într-adevăr, și s-a uitat, zice, măi, femeie ta, ce are fetița asta ta? Că vede cu un ochi cam neregulă. Și da, și după aia o tratat și a pus ochiul și așa mai departe. De ce? Dar eu n-am îndrăznit să-i spui eu direct că mi-o lua ca de la soacră și mă certa sau mă știa. Extra, de o delicatețe. Vă spun, ne mai pomentă, sau cu soț, sau cu alții. Am văzut că ea este un om al lui Dumnezeu prin excelență. Și sunt sigur că ea, în tot ceea ce face în stare de rugăciune. Lucrul ei este o rugăciune perpetuă, o rugăciune continuă. Da. Deci este tot taine ale lui Dumnezeu. Deci ea nu trebuie să știe, cum am zis, că mintea cu inima, cu energiile și cu nu știu ce, ea le simte, ea le trăiește. Înțelegeți? Da.
Ce putem face sau cum putem să-i convingem pe tinerii care nu vor să intre în biserică sub pretextul că este prea multă lume și se simt că se sufocă?
Aer condiționat.
Condiționat de rugăciune. Da.
Sau sunt alții care cum intră acolo, se simt, le vine să leșine, chiar leșine unii.
Da, 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 da. Se te copzică, la început și atunci, da. Dracu, cum a intrat în biserică, ți-o dat leacul, să te scoate afară repede, da. Da, e foarte, sunt cazuri și cazuri foarte delicate. Și într-adevăr că sunt oameni care nu pot de la început să vină într-o aglomerație așa. Eu o constat așa, că unde avem bisericuțe mici, bisericuțe, nu sunt ale noastre, nici măcar alea mici, dar unde când ne dau catolici, evanghelici, câte o capelă, nu știu ce, și dacă vin 50 de oameni și stau acolo ca sardelele, oamenii nu se pot ruga și nu le place să stea înghesuiți, înțelegeți? Nu le place!
Și așa nu sunt cruzită.
Păi cam așa e, da. Adică aia care sunt acolo, care vin și stau înghesuiți, sunt niște eroi. Au credință multă, să știți, să le apreciați credința așa. Dar în general omului îi place, așa am observat eu, să stea mai singur, mai așa într-un colțișor, să se roage, să poată interioriza, să poată medita. Rămâne, când ești unul lângă altul, este unul altul, ia o suflare, unul strălută, unul face. Într-adevăr, trebuie să creezi și condițiile exterioare. Mai greu, bineînțeles, dar ce răspuns să vă dau eu, cum nu poți.
Deci nu se poate face ceva special.
Deci
să faci? Meargă în alt, la alte slujbe, că nu e așa mare aglomerație.
Unde, unde nu, nu să atâția oameni.
Să stea afară, că dați un megafon afară. Pe ea, uite că așa aici, dar de ce nu?
Acum e adevărat că și...
De-aia se fac așa biserici mari.
Căpușii nu sunt pe acolo, pe la Cluj.
Sunt și oameni foarte, oamenii sunt foarte delicați, înțelegeți. Lor... ei au pretenții să li se facă, să aibă totul așa cum gândesc ei, cum simt ei, adică să nu cumva să renunțe ei la ceva din ceea ce gândesc ei, ceea ce voiesc ei, ceea ce simt ei, înțelegeți? Și asta să arată că sunt la începutul căii, să zicem așa, de rugăciune, de îmbisericire, înțelegeți? Așa, când vin cu pretenții că nu-mi place să stau așa mai departe, că un om care ar avea o așezare sufletească mai sănătoasă, nu s-ar mai opri atâta că, vai Doamne, că să găsui și așa, mă interiorizez eu așa, dar oamenii sunt deci la început și sunt delicați și atunci noi trebuie să îi luăm ca și pe copiii sărăcicuții care nu știu nimica și trebuie să îi hrănești cu lapte și după aceea cu hrană tare și să avem grijă de ei, dar ce să faci cu fiecare caz în parte și să-i spui, măi, încearcă să faci așa, să faci așa, eventual ieși afară sau poți așa, ca să nu-i pierzi, dar numai Dumnezeu știe ce poți să faci cu fiecare în parte, înțelegeți-o.
Aici cineva spune că în momentele de necaz sporește harul lui Dumnezeu, dar cum să facem să păstrăm acest har când vine bucuria, pacea și atunci acum ne lăsăm pe tânjală, nu-l mai hrănim, nu-l mai ajutăm harul.
Da, cam așa e, când ce cum unde s-a mulțit păcatul, prisosește și harul. Cum știți ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că să păcătuim ca să vină harul asupra noastră, să se mulțească harul. Nu, în sensul că în păcat omul ajunge să, când ajunge să simtă dezgustul păcatului, că ăla e harul lui Dumnezeu acolo, evident, înțelegeți. Că știți cum? Omul păcătuiește și poate ani și zeci de ani de zile, înțelegeți. Și la un moment dat să ajungă să se sature el însuși de păcate.
Origen zice că iese pe nas.
Iese pe nas. să se saturi tu de păcatul pe care l-ai iubit, în care ți-ai găsit fericirea, zice-se. Fericirea vieții, bucuria vieții, că ai trăit cu o femeie și ai trăit și te-ai dus, te-ai destrăbălat și te-ai plimbat și așa mai departe. Și vine un moment în viață când te atinge cu adevărat harul și te dezguști de păcatul, de toată plăcerea pe care ai avut-o, acum începi să o urăști și să te urăști pe tine însuți de ce ai fost tu capabil, înțelege? Și atunci, sigur că începe pocăința, începe îndreptarea și așa mai departe. Mai astea sunt cazuri, să zice așa, mai extreme. Dar în toate mărunțișurile noastre, de zi cu zi, păcatele noastre, mari, mici, cum sunt așa, sigur că în suferințele lor create sau pricinuite de păcate, simți harul lui Dumnezeu și te lupți și așa mai departe. După aceea, dacă trece suferința, omul uită, că așa suntem noi toți, uituci. Și când am dat de bine, să zic așa, uităm că binele ăsta e tot de la Dumnezeu și că în bine trebuie să-L lăudăm și să-I mulțumim lui Dumnezeu ca și când i-am mulțumit sau ne-am rugat în suferință. Dar așa suntem noi și atunci tot facem aceste, să zicem așa, treceri de la o extremă la alta, să zic, de experiențe ale harului sau lipsei harului și acestea sunt și acestea pedagogice, pentru că ne arată neputința noastră și nestatornicia noastră, înțelegeți? Când tu te vezi că ești, când te bucuri de Dumnezeu, când ești credincioș, când te ai dragoste de rugăciune și de biserică, după aia nu mai iau și nu mă mai duc la biserică. Vai, câte cazuri nu cunosc eu de oameni de felul acesta, că vin la biserică o vreme așa, să zicem așa, luni de zile, un an de zile, după aia nu-i mai vezi deloc. Și tot întreb, unde sunt oamenii ăștia? Că îi credeam că sunt cei mai evlavioși, dacă vineau regulat la biserică. Și deodată au dispărut. Păi să vezi că s-au săturat de biserică, cu date alte lucruri și așa mai departe. Deci o stare de superficialitate, înțelegi? Și atunci trebuie să te duci la ei, să-i înveți, să-i recâștigi, dacă ne poți recâștiga. Dar asta înseamnă slăbiciunea noastră, slăbiciunea noastră de care trebuie să fim foarte atenți și să nu rămânem într-o stare de nepăsare prea multă vreme, înțelegi? Să ne silim, să ne întoarcem la rugăciune și la nevoință.
Acum mă aduc aminte, în altă preasfințite, că a zis
cele bune ale românilor, dar n-ați zis cele rele, că început să răsăriți și jumătate hoții, a zis.
Multe sunt și pe lângă hoție. Uite, de pildă, n-avem deloc simțul unității etnice. Înțeleg? Cum au toate neamurile. Nu cunosc, vă rog să mă credeți că am fost să cunosc neamuri întregi, neamuri, zeci de neamuri, în toată Europa și numai în Europa. Și n-am mai întâlnit, vă rog să mă credeți că o spun cu atâta suferință în inimă, n-am mai întâlnit un neam mai deslânat, mai deschegat, cum sunt românii. Să nu țină ei, mă, sunt român totuși, așa cum suntem noi, cu păcatele noastre, cu calitățile, dacă avem, și să ținem de, la oaltă. Nu, domnule. Românul nu are simțământul ăsta. Sau dacă l-au câțiva, un număr neglijent. Și pe total, deci, lipsește unitatea asta. Dar după aceea n-avem o cultură a dialogului între noi, înțelegi? Pe orice facem în lumea aceasta, și în familie, și în lume, când faci ceva, trebuie să dialoghezi, trebuie să dezbaci o problemă, o lucrare. Facem, cum facem, ne sfătuim, așa mai departe, sau dacă nu merge ceva bine, hai să ne punem la masa dialogului, să vorbim, să așa mai departe. Nu, românul nu. Dintr-o dată, el se supără, el s-a terminat, gat, s-a tântit ușa nas. Este extraordinar lucrul ăsta. De negativ, înțelegeți. Păi eu văd la nemții ăștia, Doamne, orice lucru, cel mai mărunt lucru, îl examinează, îl pregătesc cu atâta minuțiozitate, să întâlnesc. Eu și pe mine, că am și o fire de român, parcă mă zic, mă, ce te le trebuie atâta întâlnire să te tot întâlnești de 10 ori până pregătești un gotăstins, o slujbă, înțelegeți? Dacă e o slujbă, că acolo e cumenică, nu știu cum, păi trebuie să te întâlnești, să spui, tu zici așa, tu faci așa, tu zici așa, tu zici așa, și încă o dată trebuie să, și încă o dată, e la minut, la minuțiozitate și la toate, înțeleg? Și apoi și ies perfecte, bineînțeles, toate membrele. Pe când noi suntem spontani, las, că ne descurcăm. Și apoi ne descurcăm, că ne încălcăm unii pe alții și nu ies bine și le improvizăm. Și... e grozav lucrul ăsta, înțelegi așa. Dar nu prea ies, înțelegi? Când mai ies, numai mila lui Dumnezeu atunci, când ies lucrurile bune. Dar în general nu ies. Și nemții ne văd că noi suntem români acolo, toți români suntem așa, de pildă. Când românul se duce la neamți și e printre mulți nemți, n-are ce face, trebuie să se încadreze în disciplina respectivă. Când vine la noi între români, el dă alarmă pe față că e român. De pildă la Paști. La Paști e un chin pentru mine și pentru ceilalți preoți așa, că cu lumânări, vin sute de oameni cu lumânare, îmi spunem de fiecare dată, dragii mei, nu dați să picure lumânarea în curte, că sunt pietre de alea care, în care intră așa, și nu mai poți scoate. Degeaba, parcă...
Cumperi pahare, așa, cumperi pahare.
Le dăm pahare, să purgă acolo în pahar, dacă curg. Nu. De fiecare dată a poți lua cu lopata din curte. După aceea, vă dați seama. Și dacă s-ar duce la niște nemți, așa, n-ar pica unul o picătură de dar. Pentru că știu că acolo e disciplină, că văd că acolo nu lasă niciunul să pice. Ce fac și ei, ce fac ei lasă. Dar acolo, când suntem între noi, ne dezvălțuim, ne dăm arama pe față. Da. Dar e grozav lucrul acesta. Da. Sau, dacă s-ar duce la nemți să la o slujbă, orică, așa mai departe, nu ți-ar aprinde urmă țigara. Ferească Dumnezeu, română. Vin la noi, să vezi la Paști, aia care nu mai încap în curte și stau pe stradă, toți cu țigara în mână, în gură. La slujbă, cu țigara în mână. Și trec nemții, trece poliția, că vin mereu polițiștii, că vine lume multă. Atunci, și atunci, tipurile ne apăr sau ne păzesc, așa, așa mai departe. Când văd oameni care stau la slujbă, ziceți că stau la slujbă, și vorbesc între ei, și cu țigară, și zice că sunt la slujbă, că vine la slujbă. Da, ce să mai înțelegi din toate român, clar. Dar uite, când te gândești, mă, putea să stea omul acasă. Și bine convenit totuși. Chiar dacă nu, am un părinte acolo la Stuttgart, care i-a pus la punct
păcătos care n-ați venit aici cu gând să stați la slujbă, puteți pleca, n-am nevoie de voi. Așa le-a spus părintele. Și bine a făcut să mă ierte Dumnezeu, vă spun. Ca să știți că a venit și s-a disciplinat și numai disciplină numai la știut care avem acolo unde e preotul serios. Eu zic, mă, lasă și așa, bine, că bine că v-au venit și așa. Da? Că aici e și la noi asta și blândețea noastră, așa, lasă că e bine așa, lasă așa, nu la neamț, nu trebuie să te încadrezi, în rânduială, în disciplină, nu te-ai încadrat, nu s-a interesat, tot dat la o parte și gata.
Da? Bun pentru statistică.
Da. Numai că oamenii acum fiind așa de slab, dacă faci chestia asta, ai pierdut definitiv și s-au
păi
dus.
Și asta, da, nu mai știi, nu mai știu cum zic, la, părintele de la Stuttgart încă o dată, știți că are o comunitate disciplinată și cred eu că totuși are mai multă dreptate decât o avem noi. Și cu spovedanie. Ne ține la spovedanie, știți cum? Stau oameni la râs să se programează și așa mai departe. Nu, hai ca pe bandă. Așa, unul, două, că sunt așa mai departe. Și cred că trebuie să fim mult mai serioși în privința asta. Mult mai disciplinați. Că Dumnezeu e al Dumnezeului rânduielii, nu al neorânduielii. Fericis. Și dacă nu punem o rânduială, atunci nu se vor învăța nici cei care îi vom pierde și pe aia care sunt de biserică până la urmă, când văd atâta neorânduială în biserică, dar când văd totuși că e o rânduială, o, așa, poate că se mai disciplinează și alții. Eu, că nu fac oameni.
Să mai zicem, trebuie să plecați, nu?
Nu-i programul dumneavoastră de rugăciune.
Da, ce aveți rugăciune?
La 17. Da, putem face orice amânare, numai. Odată vine.
Dacă era la nerți, știi ce făceau nerții? Să organizeze o tabără ca aceasta. Să întrunea un staff de 10 ori, de 20 de ori înainte. Unde ajungem, când ajungem, cum se duce fiecare, când ajunge fiecare, unde e camera fiecare, programul zilnic, pe ceasul, pe minute, pe cutare. Uite așa fac nerții. Noi nu avem nimic din toate astea.
Da, da. Au program pe ușă.
Program tot așa.
Alți decor, ca decor.
De program, gata, toată lumea sare în picioare ca și când nu.
Le dădea două cafele de atunci, nu ține așa.
Părinte, așa de Sil, care a trecut la ortodoxie. A vizitat după ce a trecut la ortodoxie toate patriarhiile ortodoxe și l-au întrebat patriarhul Serbiei cum i se pare. Și a zis, doamne, frumos, dar e o debandadă, așa o... La noi nu era așa și patriarhul Serbiei a zis, da, dar unde mai lucrează Duhul Sfânt dacă nu-i dăm și lui locul?
Da, cred că prea multă organizare înseamnă că totul e omenesc. Totul e mâna omului, totul e mintea omului. Mai lasă și pe Duhul Sfânt în libertatea să lucreze, știi? Da, aveți dreptate. Asta e o sfântă neorânduială la noi.
Un haos cu față umană.
Zice cineva că dacă suferința este consecința păcatului, iar suferința sufletească implică de multe ori deznădejde, de obicei și deznădejdea e un păcat, cum poți să ieși din cercul ăsta vicios? Că ești deznădăjduit, nu mai poți lupta cu păcatul, totul e așa, într-un nesfârșit cerc.
Mă, deznădejdea asta e foarte gravă și ea se manifestă la toți acești oameni depresivi, că au ajuns la depresie datorită unei deznădejdi, că unei neîmpliniri, zicem așa, că omul când atunci când omul vrea să se împlinească, să se realizeze și vede că nu poate și nu realizează, atunci cade în deznădejde și devine depresiv. Și apoi cum să te mai ridici? Foarte greu.
Îngăduiți la depresiv să ia și medicamente, să te ajute și
care sunt în anumite stări, fără medicamente nu puteți să rețeți. Am constatat eu pe propria mea experiență și foarte interesantă. Și oameni deci, care țin de biserică, nu numai cei care nu țin de biserică sunt depresivi. Și dintre cei care țin de biserică. Înțelegeți? Cunosc un caz foarte concret la Karlsruhe de un canadian care are un doctorat în chimie, în fizică, care căsătorit cu o româncă, au 4-5 copii, așa, patru. Și care se ducea la biserică nu numai în fiecare duminică, și peste săptămână mai făcea părintele de acolo și el se ducea la liturghie. Își aranja cu servicii și așa mai departe. Și tocmai pentru că a făcut probabil prea mult stres, și cu, chiar și cu biserica, chiar și cu familia, cu atâția copii, și cu într-o stare de nesiguranță cu serviciu, că el fiind canadian, deși la 3 ani, de la 3 ani trăiește așa, nu știu ce țățenie germană. Și asta înseamnă pentru el, e și un fel de, de favor. Și el trebuie să-și renoiască serviciul în fiecare, nu știu cum, fiecare an, la câțiva ani de zile. Și stres în familie tot, stres la serviciu, stres, să zicem așa, la biserică. El ajuta pe părintele la strană și așa. Și a avut o cădere psihică, să zice. Și a intrat așa într-un fel de, tulburare psihică și nu-l mai poate întreține acum numai cu medicamente. Când lasă medicamentele, s-a pierdut, înțelege. Și când urmează tratamentul, e normal, să zicem așa. Te poți înțelege cu el, face, se duce la serviciu, acasă și așa mai departe, dar altfel, fără medicamente, nu poate. A venit la noi de la Calturi, acum vreo o lună de zile, a plecat de acolo și nu și-a luat medicamentul sărac, medicamentele cu el. Și când a ajuns la noi, eu nu știam că el trece prin stare, eu nu l-am mai văzut de câțiva ani de zile. Și vine la noi și mă cunoșteam, că a venit atâtea ori, eu mă duceam la Calturi, zice, tu cine ești? Ce cauți aici? Către mine. Doamne, când am auzit, păi tu ești patrie, mă, ce-i cu frăția ta? Ce-i cu tare, cu tare? Ce pus să facă în violență, așa mai departe? Până o trebuie să chemăm.
Asta cred că e schizofrenia, e mai mult decât.
Nu. Și după aceea l-am dus la spital, a venit salvarea, l-am dus la spital, eu dat medicamentul, s-o calmat, o revenit.
A doua zi a venit pe picioarele lui la noi acolo.
Pe picioare, bineînțeles. Și era... Și-a adus
aminte, cum se spune.
Îți aduce aminte ce ai spus el? Zice, da, mi-aduc aminte, zice. Și-mi pare foarte rău, mi-e rușine, dar tot ce se taine și taine, știți, să nu poți să jude. Important este la toți acești bolnavi, mai cu seamă depresiv și psihic, ceva, să le arăți foarte multă iubire. Foarte multă iubire, foarte multă răbdare cu ei. Să nu-i jude, să nu le spui, să-i critici. Că atunci îi dai peste cap, înțelegeți. Dar cu îngăduință, cu răbdare, cu blândețe, cu bunătate, îi câștigi sau îi poți câștiga. Dumnezeu știe ce să spun. Dar cazurile de boli psihice sunt cele mai greu de stăpânit, de tratat. Da.
Cineva întreabă și poate printre ultimele. Noi dacă ne ajutăm de Sfintele Taine și oameni care sunt implicați în biserică, cum putem să ajutăm acest har al Sfintelor Taine? Ce trebuie să facem în plus ca să-l ajutăm să lucreze, să fie activ, în afară de participarea la Sfintele Slujbe și la Sfintele Taine?
Da. Deci, Sfântul Simeon, noul teolog, în secolul al X-lea, XI-lea, spune așa, că harul Sfintelor Taine nu lucrează singur, fără participarea noastră, fără contribuția noastră, fără colaborarea noastră, prin credință, prin voință, prin asceză, asta însemnând rugăciune, post, nevoință, așa. Și atunci când harul și nevoința omenească se întâlnesc și lucrează împreună, atunci omul înaintează duhovnicește. Înaintarea duhovnicească nu înseamnă neapărat că tu simți că progresezi duhovnicește, nu. Înaintarea duhovnicească înseamnă mai degrabă că tu îți vezi păcatul tot mai mult și recunoști sau vezi gravitatea păcatelor tale pe care tu le-ai neglijat, tu ai zis că poate nici nu-s păcate la un moment dat în viața ta și harul în tine, după ce te rogi sau rugându-te și postind mult și mergând la biserică mereu așa, harul lui Dumnezeu îți aduce în minte sau îți dă conștiința gravității păcatului tău, dar nu ca să te paralizeze, că aici este taina tainelor, că spun oamenii de astăzi, zice, să nu vorbim de păcate, că dacă spui oamenilor că sunt păcătoși și așa mai departe, atunci ei sunt, se descurajează, nu mai au poftă de viață și așa mai departe. Nu, dimpotrivă. Har, când îți dă Dumnezeu, harul Dumnezeu, să-ți vezi păcatele tale și să vezi gravitatea păcatelor tale, în același timp să trezește în tine o putere dumnezeiască pentru ca să te ridici deasupra păcatelor, pentru ca să faci ceva, să-ți răscumperi păcatele, să le ștergi, să te ușurezi de povara păcatelor. Deci conștiința păcatului, în fond, nu înseamnă altceva decât un dinamism, o lucrare puternică, o energie care să degaje în tine ca să mergi înainte, să te rogi mai mult, să postezi mai mult, să te pui în slujba semenilor, să faci bine, tocmai pentru ca tu să-ți ușurezi conștiința de păcate, să zice. Și e foarte interesant în privința aceasta că eram la Zurich acum vreo două luni de zile Și la masă o doctoriță româncă îmi spune, de penal presimțite, lucrez de câteva luni bune sau de vreun an la un spital de cu boli paliative, boli terminale, de cancer în general. Și zice acolo, zicea dânsa, sunt mulți bolnavi care pe patul de moarte spun nouă medicilor, zice, am conștiința păcatului, am păcătuit în viață. Și zice, vine preotul evanghelic, cam evanghelic sau calvin, acolo, și le spune așa, lasă, tăiaște în gură, nu este păcat și du-te cu ocupat cu conștiința păcatului. Zice, că nu. Și ăla, bineînțeles că nu se mulțumește de răspunsul pe care îl primește de la preotul lor, de la calvin, așa mai departe. În loc să-i spună, pe așa am spus, zice, dragă, păi spune așa, dragă, într-adevăr, toți suntem păcătoși, toți păcătuim. Și iată că Dumnezeu ne trezește conștiința păcatului, uite, dacă nu în cursul vieții, uite că ne apropiem, suntem bolnavi sau ne apropiem de moarte. Asta nu este ceva fatal. Asta înseamnă că trebuie să te spovedești sau să vină duhovnicul să-i spui păcatul, să-l mărturisești, să-ți fac o rugăciune dezlegare, să te învețe, să te rogi și te ridici din păcat. Nu să-i spui, stai, că nu e niciun păcat, nu te mai gândi la păcate. Înțelegeți? Vedeți ce înșelăciune până și din partea, uite, unor confesiuni creștine, în loc să te ajute pe tine când s-o trezi conștiința păcatului, că nu e fatal că ai conștiința păcatului, din potrivă, e un dar și o binecuvântare al Dumnezeu și acum tu să mărturisești păcatul, să te poți ușura de el și să regresi păcatul și să faci ceea ce poți să faci. Dacă ești la pat, sigur, măcar să te rogi, să te rogi mai mult. Nu să-l amăgești pe om că nu există păcat. Și el are conștiința că are conștiința păcatului. Păi cu cine are conștiința, să trezește deodată conștiința păcatului? Mai cu seamă când ești pe patul de moarte, păi și normal să fie, dacă nu ți s-o trezi conștiința păcatului până atunci, măcar atunci pe patul de moarte să ai conștiința păcatului, să te duci pocăit în fața lui Dumnezeu, regretând păcatele vieții tale. Dar nu știu ce era acolo, întrebarea cum era.
Deznădejde acum.
Așa că deznădejde, așa.
Dacă e un cerc vicios.
Dacă e un cerc vicios aici cu deznădejde, asta e foarte complicat.
Nu mai poți să faci fapte bune.
Mai poți să faci fapte bune, că te, da. Trebuie să încercăm de cât e posibil ca pe acești oameni care trăiesc stări de depresie sau de deznădejde să nu-i lăsăm singuri, înțelegeți? Să-i putem apropia de noi și de comunitate. Că oamenii să vindecă în măsura în care comunică, în măsura în care sunt ajutați de ceilalți din jur. Dacă lași pe omul singur, așa izolat, el intră în depresie, peste depresie și în gânduri negre, peste gânduri negre, pe când dacă este în preajma celorlalți, ceilalți îl pot ajuta ca să nu se mai gândească atât la păcatele lui, la gândurile lui de deznădejde și așa mai departe. Dar e foarte, foarte greu, dar omul trebuie să simtă iubirea. Iubirea este leacul bolilor psihice, în primul rând al bolilor psihice, leacul principal, că sunt și medicamente, dar fără iubire să știți că nu merg celelalte medicamente și nu îl vei putea salva definitiv. După aceea, multă rugăciune. Eu cunosc cazuri de un caz, acum să zic așa, care s-a ameliorat foarte mult, aproape că s-a făcut sănătos. Dar pentru acel om a fost un grup de oameni care s-au rugat poate și un an de zile, cred că foarte multe luni de zile. Au citit la psaltire și au ținut post. Deci, cei din familie, în primul rând, și alții pe lângă familie, înțelegeți. Și atunci omul și-a revenit. Foarte, foarte mult și-a revenit. Eu cred că va reveni la normal. Dar dacă nu există rugăciune foarte multă și omul nu e, cum să zic, înconjurat cu dragoste și nu lăsat singur în gândurile lui, așa, e foarte greu, imposibil să-l la normalitate.
O întrebare pe care o pun toți tineri, cred că ați auzit-o de sute de ori. Despre călugărie și căsătorie. Cum să ne rugăm să ajungem să luăm decizia cea bună? Și cum să știe care e calea? Și dacă aleg căsătoria, de unde să știe cine e alesul sau aleasă? Și dacă aleg călugărie, de unde să știe care e mănăstirea?
Știe Dumnezeu, sigur.
Da, trebuie să ne rugăm foarte mult. și să fim încrezători în pronia lui Dumnezeu, înțelegeți, care ne vrea binele. Și dacă te rogi îndelungat, așa numai atât o zi pe alta, Doamne, vreau să mă căsătoresc, să-mi amintesc de părintele Aurel Răduleț de la Sibiu, care a avut 13 copii și care a făcut seminarul la Cluj și facultatea la Sibiu. 9 ani de zile, 5 ani de seminar, 4 ani de facultate. Și îmi spunea părintele Aurel Răduiescu, 10 de ani în urmă, zice, înainte de a mă, tot timpul cât am fost la seminar și la facultate, 9 ani de zile, zice, n-am încetat să mă rog să-mi dea Dumnezeu o soție credincioasă, evlavioasă, cu care să mă pot înțelege. Zice, 9 ani de zile, cât am, m-am rugat permanent și mi-a și dat Dumnezeu soție. Deci îți dă Dumnezeu după credința ta, după efortul pe care îl faci prin rugăciune, înțelegi, pentru insistența ta, numai așa, nu, după, hai gata, Doamne, unde, repede, într-o zi, într-o săptămână, într-o lună, să-ți dea Dumnezeu răspunsul cu cine să te căsătorești, cu să te duci. Nu, dragă, trebuie să te rogi mereu, să te încredințezi voie lui Dumnezeu, Doamne, Tu mă știi, Tu mă cunoști, mă știi mai bine decât mă știu eu pe mine însumi. Tu știi care mi-e calea în viață și așa mai departe. Și Dumnezeu ți-l. Dacă te rogi îndelungat, dacă te rogi cu smerenie, dacă n-ai gânduri că mă duc la călugărie, poate ca să devine biscup sau să mă știu ce, să mă căsătoresc ca să, nu știu ce, numai așa pentru lucruri prea lumnești. Adică să pui credința, evlavia pe primul plan. Cum, Doamne, unde pot eu fi mai folositor bisericii, semenilor mei? Că în fond, asta așteaptă Dumnezeu de la noi toți. Ca să, unde suntem, unde ne cheamă El, să putem fi folositori semenilor noștri, înțelegeți? Doamne, oare pot fi mai folositor semenilor mei ducându-mă într-o mănăstire sau căsătorindu-mă și având copii cât îmi dai Tu, nu așa, unul, doi, și programați și nu știu cum și așa mai departe, că atunci și o cale și alta este foarte grea și înseamnă o cruce, dar crucea aceasta ne-o duce Dumnezeu dacă noi ne încredințăm total Lui și ne lăsăm în voia Lui. Deci, încă o dată, trebuie să ne rugăm, trebuie să postim mult și cu multă răbdare, încă o dată. Și după aceea să mai întrebăm și pe un duhovnic și pe un om mai deosebit, să cerem și rugăciunea altora pentru gândul nostru, înțelegeți? Și încetul cu încetul aceea, fără ca să violentăm lucrurile, cum să zic, zicea părintele, da, tot părintele Porfirie, în cazul bolii. Zice, nu vă mai rugați să vă faceți sănătoși. Nu vă mai rugați să vă faceți sănătoși pentru că nu vă veți face pentru că vă rugați. Și o să constatați că vă rugați și nu vă face sănătoși. Și repetați rugăciunea ca și când ar vrea să siliți pe Dumnezeu să vă facă neapărat sănătoși. Zice, lăsați-L pe Dumnezeu să vă facă El sănătoși când vrea El și să știți că vă va face sănătoși mai degrabă decât când credeți voi că îl siliți pe Dumnezeu să vă facă sănătoși pentru că vă rugați. Doamne, fă-mă sănătoși, Doamne, fă-mă sănătoși. Și trece o vreme și zice, Doamne, dar ce nu mai am făcut sănătoși? Dar cât vă aștept, cât să mă mai rog, Doamne? Lasă-L pe Dumnezeu, dragi. Și nu te mai ruga să te faci sănătos, să te faci bine, ci roagă-te să te faci bun, cum a zis. Da. Ne ajute Dumnezeu.
Sunt eu la prăstinții.
O, Doamne, iartă-ne.
Tare mă rog.
Doamne, iartă-ne, că ne-am... Dea Dumnezeu să intre la inimă măcar câte un cuvânt la fiecare. Câte un cuvânt.
Așa. Și să mai veniți în fiecare an în tabelul noastră.
Dacă mă părăște ca... Da, nu știu să cază totdeauna. Să zicem o rugăciune?
Da.
Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mai.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și mecii veșilor. Amin. Doamnul deși, Doamnul deși, Doamnul deși, ne-a plăsit.
Sfinte, Stăpâne binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.
Domnul Dumnezeu prea milostivă să vă miluiască, Domnul Iisus Hristos să vă împlinească toate cerurile cele bune.
Amin.
Domnul Sfântul toate putem să vă izbăvească de tot rău, de tot necază.
Amin.
Domnul să vă învețe, Domnul să vă înțelepțească, Domnul să vă ajute, Domnul să vă mântuiască, Domnul să vă curețe, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească, Domnul să vă fie sprijinitor sufletului și trupului, Domnul ca un bun milostește oameni toți să vă dorească iertare de păcate.
Amin.
Domnul Dumnezeu Iisus Hristos la ziua judecăți să vă miluiască, să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre.
Amin.
Să vă dăruiască credință, dragoste, nădejde, pace, blândețe, îndelungă răbdare și toată darea bunătății sale cele cerești și pământești. Maica Domnului să vă acopere cu acoperământul ei cel luminos.
Amin.
Îngerul Domnului să vă ocrotească, să vă ferească de toată ispita diavolească și de toți vrășmașii văzuți și nevăzuți și să vă călăuzească pașii spre tot lucru bun. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la sfârșitul vieții, să vă rânduiască un colțișor de rai în împărăția sa, acolo se cuvine toată slava, cinstea și înțelepciunea, împreună și Părintele Său celui fără de început și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.